finanšu komiteju. Finanšu komitejā šobrīd mums nav reģistrējušies, un arī ir teikšu, ka nebūs tātad Raimonds Fūrmanis, Renāta Gremze, Gundars Jankovs, Pēteris Salinieks, un nav reģistrējusies Signe Grūbe. Viņa gan nav arī ziņojusi, bet tā tad nav. Esam 13 deputāti, finanšu komiteju varam sākt, un šodien ir 15. augusts. Tātad sēdes darba kārtībā ir kopā ar darba kārtību 27 jautājumi. Tātad 25 ir, 26 ir lemjošie, un viens ir informatīvs ziņojums. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Nav jautājumu par darba kārtību, tad lūdzu balsojumu par darba kārtību. Gana daudz jautājumu, un sāksim aktīvi strādāt. Protams, man mazliet, nu, tā kā gribu pateikt, kāpēc netika attīstības komiteja tomēr sasaukta, jo jūs komitejā, iepriekšējās komitejās bijāt lēmuši, ka par šo projektu airītēs lemsiet, attīstības komitejā lemsim. Attīstības komiteja vienkārši netiek sasaukta, jo nav jautājums, nu, tad tomēr vajadzētu pasakot līdzi. Lai nav tā, ka finanšu komitejā tiešām ir ļoti daudz jautājumu, un ja šādus mēs atstājam, tad neizskatītus, tad finanšu komiteja ir dikti. Jā, Gunter, varbūt tu vari kaut ko komentēt.
Nu, tieši tā, uz 2003, kad ir jāiesniedz attīstības komitejas darba kārtība, nebija iesniegts neviens jautājums komitejā. Man nebija informācija. Anna arī skatījās, ka tajā brīdī arī pat nebija, nu, ka to līdz kaut kādā procesā jautājumu. Parādījās divi jautājumi, bet ne par šo
Bet procesu jau tu
otrdienu.
pats virzi, vai tad tu nebija komitejā, kad jūs lēmāt par to, ka izskatīs nākamo attīstības komiteju?
Es iepriekšējā komitejā nebiju, bet atvaļinājumu pat
Nu, tad
Guntis,
kurš bija
bet tad man
vietnieks, ka nav
Guntis.
paziņojis, jo neviens jau cits nevirza kā komitejas vadītājs. Labi,
A,
tas
tad ne,
tā,
pamat, tad pam
izskatīsim.
nevien par to informāciju.
Jā, tad vajadzētu savā starpā sakomunicēt. Nu, bet viss kārtībā ielikām finanšu komitejā, bet vienkārši citreiz lūdzu pasakojumu līdzi, ja, ko mēs lemjam. Visi esam par darba kārtību ir apstiprināta. Paldies, sākam tātad otro jautājumu. Par jaunu Ropašnovu pašvaldības Vangaša pilsētas kultūras namu amatieru mākslas kolektīva dibināšanu. Tātad izskatījām arī izglītības komitejā, un izglītības komiteja atbalstīja un virza tālāk uz finanšu komiteju šādu amatieru mākslas kolektīvu. Tālāk jau būs par štatiem lēmums. Es domāju, ka tev ziņotāju varam uzdot jautājumus par šo, ja ir deputātiem jautājumi. Bet izglītības komitejā mēs jau izdiskutējām, bet tie, kas šodien finanšu komitejā, kādi būtu jautājumi par jaunu amatieru mākslas kolektīvu dibināšanu? Nav, tad lūdzu balsojiet par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par. Paldies, deputāti. Un trešais jautājums. Par Ropažnovu pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta grozījumu Ropažnovu pašvaldības domas 2023. gada 11. janvāra iekšējā normatīvajā aktā Ropažnovada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums apstiprināšana. Lūdzu, ziņo mums Gatis Ābele.
Labdien! Grozījumi ir izstrādāti, lai iepirkuma komisijas nolikumā noteiktu iepirkuma komisijas veidlapu, ko tā var izmantot savā lietvedībā. Jā, lūgums virzīts uz domas sēdē apstiprināšanu.
Pēc būtības ir tikai šī veidlapa.
Jā,
Ja?
tikai veidlapu.
Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu.
Gonis Kampa nepiedalās.
Paldies. 12 deputāti esam par, viens nepiedalās, Guntis Kampe. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par grozījumiem 10. jūlija 2024. gada lēmumā numur 3382, protokols numur 99 slīpsvītra 2024, 26. punkts par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Institūta ielā 26 Ūbrakā, Stulpiņu pagastā, Ropažu novadā. Lūdzu, Anna Alvīna Vito mums viņu.
Jā, tā tad ar minēto lēmumu tika nolemts reģistrēt šo dzīvokļu īpašnieku biedrības Mūsmājas Ulbrukā pieteikumu līdzfinansējumu saņemšanas programmai daudzdzīvokļu ēkai. Institūta ielā 26 tika apstiprināts līdzfinansējums 75% apmērā, kā to nosaka mūsu iekšēji saistošie noteikumi. 5527 eiro un 5 centru apmērā. Tomēr, pārskatot šo sākotnējo iesniegumu no Mūsmājas Ulbruka un pārskatot šos pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka ir palaista garām šī te dokumentācija par veikto energoauditu un tehniskās apsekošanas izmaksām. Attiecīgi šī jā, tātad energoaudits izmaksāja viņiem izmaksāja kopsumma energoaudits.
54,5 un tehniskā 608,63.
Jā. Jā, tieši tā, un būtu jāgroza lēmumā noteiktā šī līdzfinansējuma summa, nosakot to kopsummā 6752 eiro un 18 centi.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums par Ropažu novada pašvaldības aģentūras saimnieks mantas pārņemšanu. Ziņojums Evita Rozenbaka Kalniņa.
Labdien! Es vēlētos ievadu ieteikt, ka uz šīs dienas sēdi tiek virzīti 9 lēmumu projekti. Kopums tas viss ir saistīts ar domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem par Ropažu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūras saimnieks reorganizāciju, kur cits starpā tika nolemts likvidēt pašvaldības aģentūras saimnieks un tai nodotās funkcijas pārdalīt pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Virzītie lēmuma projekti ir vērsti uz to, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju nepārtrauktību un iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu. Kā pirmais būs par robežu no pašvaldības aģentūras saimnieks mantas pārņemšanu. Tad pašvaldība autonomo funkciju izpildēja ir nodavusi mantu saimnieks valdījumā, kā arī pats saimnieks ir iegādājies mantu tās darbības nodrošināšanai. Un ievērojot to, ka saimnieks tiek likvidēts, tai nodotā un iegādātā manta pašvaldībai ir jāpārņem. Tātad priekšlikums ir izbeigt robežu novada pašvaldības aģentūrai saimnieks apsaimniekošanas valdījuma tiesības uz pašvaldības mantu, kas ir uzskaitīta pirmajā pielikumā, un noteikt, ka pašvaldības aģentūras saimnieks manta, kas iegādāta tās darbības nodrošināšanai, ir nododama pašvaldībai, un attiecīgi, kad saimnieks uzskaitīja esošie krājumi un inventārs, arī nododama pašvaldībai. Par visām šīm darbībām ir sagatavojami pieņemšanas nodošanas akti, kurus no pašvaldības puses paraksta izpildu direktors. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies!
Kādi būtu jautājumi? Man jautājums ir izpilddirektoram, vai tur visi šie pielikumi ir saskaņoti no saimnieka grāmatvedības puses?
Grāmatvedība, saimnieka grāmatvedība, jā, viņa izskatīja un saskatīja.
Paldies. Jautājums ir Tērikstiņā, Dulģija, lūdzu.
Jā, visvakam precizējošs jautājums. Tad pārņem pašvaldības īpašumā to saimnieks mantu valdījumā, kā jūs teicāt. Es tur lasīju to lēmumu projektu. Vai mēs nododam jau kapitālu sabiedrībām, kas pārņem arī šīs funkcijas? Nu, tīri juridiski, kā tas notiek, man īsti nav skaidrs. Sākotnēji šī manta atnāk uz pašvaldību.
Un tad būs atkal lēmums, kad mēs nodosim. Tad, kad būs likvidācija beigta, mēs nodosim kapitāla sabiedrībai.
Jā. Jā, es arī gribēju vēl pajautāt līdzīgi kā priekšsēdētāji par šo apstiprinājumu, vai tur veikta kaut kāds tā kā audits. Es saprotu, ir iedodas divas Excel tabulas, bet nav kaut kāds tāds, kā pateikt, audicija, inventarizācija, kas notiek, apstiprināta, ka tik veikta, re, kur šī tas ir, un apstiprināts. Man arī šis jautājums. Vai
Jā,
tāda veida? Šī gada jūnijā pašvaldības aģentūrā saimnieks visi jūnija garumā tika veikta inventarizācija, kurā arī piedalījās pašvaldības pārstāvji. Nu jā, man tāda informācija nebija. Paldies. Būtu kāds dokuments, droši vien arī nerastos jautājumus.
Man gan liekas, ka varbūt, ka mēs uz domas sēdētiem pielikumiem tomēr varētu arī šo saskaņojumus no saimnieku puses, jo viens, kas ir atbildīgais izpilddirektors, bet, nu, uzliek saimnieka vietas izpildītājs saskaņots, un, jo tas, protams, nāk no šīs grāmatvedības programmas un tā, bet vai tas ir tas, kas nāk no programmas, tur vajadzētu to, manuprāt, arī to saskaņojumu, kur uzliek, kur mēs redzam deputāti, ka līdzītis un grāmatvedība ir saskaņojuši, ka tas ir tas dokuments pielikumā, kas ir iznācis no šīs programmas un kas ir pēc inventarizācijas un uzskaitas. Vai mēs tā varētu palūgt? Tas, es domāju, nav nekas neiespējams. Jā, tie pielikumi. Jo tālāk, protams, ir izpilddirektors un mūsu atbildība, bet tam tādam saskaņojumam. Paldies! Kādi vēl būtu jautājumi? Nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu un vienojamies, ka šiem pielikumiem ir arī saimnieka atbildīgo, ir sūkšis zīmociņš un paraksts, ka ir saskaņots.
Senkāns nepiedalīsies.
Vai apstiprināts kaut tur tas. Jā, paldies. 10 deputāti ir par. 2 atturās, Irēna Krote, Rīta Rīkstiņa, Dolģi, un nepiedalās balsojumā Atis Senkāns. Lēmumu virsam uz domas sēdi. 6. jautājums par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ropažu novada Stopiņu pagastā un Vangažu pilsētā. Lūdzu, Evita.
Jā, saskaņā ar pašvaldību likumu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdensaimniecības apsaimniekošanas pakalpojumu. Atbalstīt pašvaldības domas pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības aģentūra saimnieks tiek likvidēts, SIA Vangažu avots reorganizēts, pievienojot SIA Garkalns inženiertīkli, un funkcija ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā ir pārdalīta SIA Garkalns inženiertīkliem. Pašvaldībai ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkalns inženiertīkli ir noslēgts līgums par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Līguma termiņš ir 2032. gada 28. februāris. Tātad ņemot vērā, ka pašvaldības SIA Garkalns inženiertīkli līdz šim ir nodrošinājuši pakalpojumu sniegšanu Garkalns pagastā Vangažu pilsētā, un tas, ka šī te funkcija pēc kapitāla sabiedrību reorganizācijas un saimnieks likvidācijas tiek nodota Garkalns inženiertīkliem, priekšlikums ir apstiprināt ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma grozījumu slēgšanu pie jau noslēgtā ūdensceļniecības pakalpojumu līguma ar SIA Garkalns inženiertīkliem, nosakot, grozīt līguma apakšpunktu, papildinot to ar Stopiņu pagastu Vangažu pilsētas teritoriju, un kad vienošanās noteikumi spēkā un piemērojami sākot no šā gada 1. septembra, vienlaicīgi izbeigt noslēgto līgumu par ūdensceļniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA Vangažu avots, kas ir pārņemtais līgums reorganizācijas procesā un attiecīgi uzdot robežu no pašvaldības izpildu direktoru palīgam sagatavot šo te vienošanos un pilnvaru izpildu direktoru parakstīt šo te vienošanos. Paldies!
Jā, man šķiet, ka šis lēmums ir jāpapildina ar nosūta arī Vangažu avotam šo lēmumu. 5 punktu, ka nosūtīt Vangažu avotam.
Vangažu avots ir tā kā jau, jau var teikt, likvidēts, jau pārņemtas funkcijas Garkalns inženiertīklos. Tas Vangažu avota līgumu ir pārņēmis.
Pārņēmuši Garkalns inženiertīkli. Es sapratu, ka viņi vēl šo funkciju sniedz. Labi, sapratu, paldies, tad nē. Rita Rieksiņa, lūdzu. Lūdzu.
Jā, man precizējošs jautājums. Iegūstošā sabiedrība viens, kas ir, un iegūstošā sabiedrība divi. Es saprotu, tas ir citāts no tā iepriekšējā lēmuma projekta, kad mēs runājām par sadalīšanu ar Siguldu, bet šeit nav laikam tas nu, skaidrojums. Droši vien, nu, teiksim, pēc kādu laiku lasot, man būtu vieglāk, ja viņš būtu iekavās ierakstīts, kas tas ir, nu, ko mēs ar to domājam. Nu, parasti dokumentos ir, kad, ja mēs saīstinam kaut ko vai apzīmējam pirmajā, nu, teiksim, citējumā ierakst iekavās, un tad jau var lietot arī to nosaukumu. Nu, man tāds ieteikums varbūt. Tad vieglāk vienkārši saprotams.
Paldies.
Bet iegūstošā sabiedrība viens jau tur ir atrunāta turpmāk.
Jā, bet otra nav.
Bet to iegūstošā sabiedrība divi vajag atrunāt, ja?
Nu jā, man liekas, ka tas būtu korekti. Nu, tādā ziņā.
Jā, paldies. Vēl lūdzu? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, papildinot, kas ir iegūstošā sabiedrība divi turpmāk arī. Slēdzam balsojumu, atsaņos. Jā. 12 deputāti esam par, viens nepiedalās balsojumā, atsaņos lēmums ir pieņemts. 7. jautājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uzturēšanu Ropažu novada Stopiņu pagastā un Vangažu pilsētā Lodzēvita.
Jā, tad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 384. Noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Vietējai pašvaldībai ir uzdots organizēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Vai arī slēdz līgumu ar sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzēju par reģistra izveidi un uzturēšanu. Tātad atbilstīgi pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Ropažu novada pašvaldības aģentūras saimnieki tiek likvidācijā, Vangažu avots ir jāorganizēts, pievienojot SIA Garkalns inženiertīkli, funkcija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uzturēšanas jomā ir pārdalīta SIA Garkalns inženiertīkli. Pašvaldībai ar SIA Garkalns inženiertīkliem ir noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas lietotāju datu bāzes izveidi. Līguma termiņš ir šagad 31. decembris. Ņemot vērā, ka pašvaldības kapitāla sabiedrības atbilstoši pašvaldības domas saistošiem noteikumiem noteiktiem nodrošina sistēmu reģistrēšanas pakalpojumu un ievērojot pašvaldības nepieciešamību nodrošināt tai ar līguma noteiktās autonomās funkcijas nepieciešams noslēgta vienošanos pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanas līguma ar pašvaldības SIA Garkalns inženiertīkliem, papildinot to ar Stopiņu pagastu un Vangažu pilsētas teritoriju. priekšlikums ir apstiprināt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uzturēšanas līguma grozījumu slēgšanu pie jau noslēgtā līguma ar SIA Garkalnes inženieru tīkliem, nosakot, grozīt noslēgto līgumu, papildinot to ar Stopiņu pagastu Vangažu pilsētas teritoriju, un ka vienošanās noteikumi ir piemērojami no šā gada septembra 1. un tātad attiecīgi izbeigt noslēgto līgumu ar SIA Vangažu avots, izpilddirektoru palīgumu organizēt noslēgtā vienošanos noslēgšanu un pilnvarot izpilddirektoru šo vienošanos parakstīt. Paldies!
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad visu datu bāzi arī uzturēs viens datu bāzes uzturētājs lūdzu, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Centrāls nepiedalās.
Paldies. 12 deputāti par, viens atturas. Nē, piedošam, 12 deputāti par, viens nepiedalās. Atis Senkāns lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par pašvaldības mantas nodošanu valdījumā pašvaldības SIA Garkalnes inženieru tīkli. Lūdzu,
jā. Pašvaldības SIA Garkalnes inženieru tīkli ir 100% kapitāla daļu turētāja pašvaldība un saskaņā ar pašvaldību likumu 4. panta 1. daļa 1. punktu viena no pašvaldības autonomijas funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdens saimniecības pakāpojumus. Ņemot vērā to, ka SIA Garkalnes inženieru tīkli no 2024. gada 1. septembra pārņem robežu novada Stobiņu pagastu ūdens saimniecības un decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistru uzturēšanas funkciju izpildi, līdz ar to, lai kapitāla sabiedrība varētu nodrošināt un turpināt klientiem sniegt pakalpojumus šajās teritorijās, kā arī visu funkciju objektu infrastruktūras uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu, šos objektus nepieciešams nodot valdījumā kapitāla sabiedrībai saskaņā ar valdījuma līgumu un mantas sarakstu. Paredzot, ka manta ir nododama atpakaļ pašvaldībai, ja SIA Garkalnes inženieru tīkli pārtrauc sniegt šos pakalpojumus. SIA Garkalnes inženieru tīkli veic arī valdījumā nodotajai mantai visus nepieciešamos uzlabojumus par saviem līdzekļiem. Tātad manta objekta infrastruktūra nepieciešama šo pašvaldības autonomo funkciju ūdens saimniecības pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem, decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšana izpildei un lai nodrošinātu atbilstošu eksploatāciju, kā arī nepārtrauktus drošus un ekonomiski pamatotus pakalpojumus nepieciešams, lai objektu manta infrastruktūra arī kļūtu par Garkalnes inženieru tīkli īpašumu ieguldot to kapitāla sabiedrības pamatkapitālā, lai ieguldītu šo te mantu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā, tā ir jāveic vērtējums, lai pašvaldības doma varētu pieņemt lēmumu, veicot mantisko ieguldījumu. Tātad, atsaukoties uz visu iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt tātad robežno pašvaldības mantas ūdens un kanalizācijas un ar to saistīto objektu Stopiņu pagastā nodošanu valdījumā atbilstoši mantas valdījuma līgumam, pievienotajam mantas sarakstam, SIA Garkalnes inženieru tīkli. Nē.
Viss, ja. Te arī prasīt, lūgums ir apstiprināt šos pielikumus, ka tie ir nu, no saimnieku puses apstiprināti, ka tādi viņi ir. Ja? Varam Evita to uzsēt?
Jā, es esmu atgriezusies, es atvainojos klientus.
Varam to apstiprinājumu uz to uzsēt. Pielikumiem.
Tātad.
Evita, vai jūs mani dzirdat?
Dzirdu, jā.
Tātad ir lūgums, vai jūs domas sēdi atkal varam apstiprinājumu tiem sarakstīm. Jā?
Jā.
Jā, paldies. Gunteram Knikstam lūdzu jautājums.
Man jautājums, vai inženiertīkli ir iepazinušies jau ar to visu saimniecību un attiecīgi pieņemamo mantu, vai kurā brīdī tas notiksies?
Tad šajās reorganizācijas arī sapulcēs, arī savstarpēji sadarbojoties šajos procesos, saimnieks ir cieši sadarbojies ar katru no kapitāla sabiedrībām, un kapitāla sabiedrības nu, ir iepazinušās ar
Tas
nododamajiem.
nozīmē, ka faktiski tā nepārtrauktība ir tā kā būs garantēta, nodrošināta tajā brīdī, ka Dārkalnes inženiertīkli pārņems visu to saimniecību ar visu mantu.
Jā, tieši arī šāda iemesla dēļ šie lēmuma projekti tiek virzīti vienkopus, lai nu, teiksim, nodrošinātu šo te pārejas laiku, lai pārejas laiks būtu ilgs un nepārtrauktību.
Paldies.
Paldies. Rita Rīstenbergi,
Jā, man līdzīgi jautājumi, tikai precizējoši. Tātad, jā, droši vien līdz domas sēdē vajadzētu šos apstiprinājumus, jā, un tad viņi nu, pieņem, droši vien ar kaut pieņemšanas nodošanas aktu, vai ne, kaut kā tur tas viss tas sakārtosies. Man nedaudz arī tāpēc mulsina šie, kā jūs teicāt, ja es pareizi sapratu, tur bija skaņas kaut kāds, abu lēmumu tā nepārtrauktība, ka mēs vienā, nu, tā kā, vienā komitejā apstiprinām, un arī vienā domē, nu, vienas domas sēdē apstiprinām šo nans pārņemšanu tad no saimnieka pašvaldībai un pašvaldība kapitāla sabiedrībai. Nu, kad nav šis domas lēmums, uz kuru mēs tā kā atsaucamies pašā lēmuma projektā. Tas man nedaudz mulsina šīs juridiskās daļas, es īsti neizprotu. Nu, ka respektīvi, kad arī mēs to citējam mūsu lēmuma projektā, gan atbilstoši kaut kādai domas sēdē, nu, tādā veidā, bet nu, ja juridiski jūs sakat, ka tas ir korekti, tad skaidrs.
Jā, jo sanāk tā, ka teiksim, pašvaldības aģentūrai saimnieks vēl joprojām līdz tam 31. augustam šī manta, jebkurā gadījumā, ir nepieciešama tās saimnieciskajai darbībai un funkciju nodrošināšanai. Ja? Un teiksim, lai pareizi mantu paņemtu atpakaļ, tad viņu attiecīgi arī nodotu un vienlaikus nodrošinātu funkcijas nepārtrauktību, ir šo lēmumu nu, tā kā, kopums vienlaikus.
Paldies par skaidrojumu. Vēl deputātiem jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam.
Pirmkārt, es nepiedalīšos.
Esmu deputāti par atturas divi Irēna Krote, Rita Riekštiņa Dolģi un nepiedalās lēmumā Atis Senkāns. Lēmums ir pieņemts. Virzam uz domas sēdi 9. par pilnvarojumu līgumu noslēgšanu ar Sijā Vilkmi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu.
Tātad pašvaldības pienākumu pārvaldīt mājas nosaka likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Savukārt pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 10. punkts ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Tātad pašvaldība ar Sijā Vilkme ir jau noslēgts pildvarojuma līgums par robežno pašvaldības Rūpes pagasta dzīvokļu, nedzīvojamo ēku, daudzdzīvokļu, dzīvojamo pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar termiņu līdz 31. decembrim 2026. gadam. Tomēr līguma izpildes procesā ir ticis konstatēts, ka līguma priekšmets satur divus dažādus pilnvarojumus ar dažādu uzdevumu izpildes kārtību, uzraudzības kārtību no pilnvarotāja. Tas ir pašvaldības, kā arī dažādu finansējumu kārtību. Un ievērojot iepriekš norādīto, kā arī to, ka saimnieks likvidācijas rezultātā šīta funkcija tiek pārdalītas pašvaldības sabiedrībai ir ievērotu atbildību vilkme, ir nepieciešams pārslēgt šo te līgumu ar pilnvarojumu, ka pašvaldība uzdot pārvaldnieku un pārvaldnieks apņems pārvaldīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošās dzīvojumās mājas. Un tātad priekšlikums ir apstiprināt šo te dzīvojumu pārvaldīšanas līgumu, kas ir pielikuvā slēgšanu ar SIA vilkme par robežu novada Stopeņu pagasta, Ropežu pagasta un Vangažu pilsētas pašvaldību dzīvojumu māju pārvaldīšanu, nosakot termiņu līgumam uz 5 gadiem. Vienlaicīgi izbeidzot 2024. gada 31. martā noslēgto pilnvarojumu līgumu ar SIA Vangažu nomsaimnieks un 2024. gada 1. aprīlī noslēgto līgumu ar Ropežnovada pašvaldības aģentūras saimnieks un apstiprināt grozījumu slēgšanu pie iepriekš jau noslēgtā līguma, kurā ir šie te divi pilnvarojumi, izslēdzot šos te punktus, kas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojumu māju pārvaldīšanu, atstājot tajā šobrīd to pēc punktu izslēgšanas tur paliks tad dzīvojamo telpu īres pārvaldīšanas tiesības. Un noteikti, kad šie vienošanās noteikumi ir spēkā un piemērojami no šā gada 1. septembra, teiksim, uzdot izpilddirektoru palīgam organizēt šīs te vienošanās un līguma sagatavošanu noslēgšanai un pilnvarot izpilddirektoru noslēgt šo līgumu un vienošanos. Paldies.
Es pajautāšu, varbūt, lai arī deputāti dzird tas jautājums pie visām šīm diskusijām. Man bija, ka iedzīvotājiem šie līgumi nav jāpārslēdz. Tāda bija jūsu atbildi, ja?
Ne, nebūs jāpārslēdz.
Tā ir tāda arī laba ziņa, kad viņi vienkārši...
Jo vienā no iepriekš no pieņemtajiem pašvaldības domas lēmumiem pie funkciju pārdales ir noteikts, ka attiecīgais funkciju pārņēmējs ir arī saistību līgumu pārņēmējs.
Es vienkārši vēlreiz to uzdevu jautājumu, arī deputāti to dzird, jo tāds man radās tajās mūsu sarunās par šiem lēmumiem, kas ir ļoti būtiski, ko deputātiem varētu prasīt iedzīvotāji, vai būs jāpārslēdz tagad katram līgums. Nē, tad tā ir laba ziņa. Kādi būtu jautājumi par šo? Nav, tad lūdzu balsojumu.
Senkāms nepiedalīsies.
12 deputāti par, viens nepiedalās, Atiši Senkāns. Lēmums ir pieņemts. Virzam uz domas sēdi. 10. Par pašvaldības mantas nodošanu valdījumā pašvaldības SIA vilkme.
Jā, pašvaldība ir pašvaldības SIA vilkme 100% kapitāla daļu turētāja. Un saskaņā ar pašvaldību likumu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Ņemot vērā to, ka SIA vilkme no 2024. gada 1. septembra pārņem Ropežu novada Stopiņu pagasta dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju, lai kapitāla sabiedrība varētu nodrošināt un turpināt klientiem sniegt pakalpojumus, kā arī visu funkciju objektu infrastruktūras uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu uz līgumā noteikto termiņu, Šos objektus nepieciešams nodot valdījumā kapitāla sabiedrībai pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar valdījuma līgumu. Manta nododama atpakaļ pašvaldībai, ja SIA Vilkme pārtrauc sniegt pakalpojumus, SIA Vilkme veic valdījumā nodotāja mantai visus nepieciešamos uzlabojumus par saviem līdzekļiem. Tātad attiecīgi par ieguldīšanu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā ir nepieciešams veikt novērtējumu, lai pašvaldības doma varētu pieņemt lēmumu par SIA Vilkme pamatkapitāla palielināšanu. Tātad priekšlikums ir apstiprināt robežnodot pašvaldības mantas Stopiņu pagastā nodošanu valdījumā atbalstošu mantas valdījuma līgumam un mantas sarakstam. Noteikt, ka manta ir atdodama atpakaļ pašvaldībai, ja SIA Vilkme pārtrauc sniegt šo pakalpojumu un pilnvarot robežnodot pašvaldības izpildu direktoru parakstīt minēto valdījumu līgumu un organizē lēmumā minētās mantas nodošanu Vilkmei. Tātad attīstības īpašuma un investīciju departamentam sagatavojot nododamās mantas pieņemšanas nodošanas aktu un izpildu direktoram organizēt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu lēmumā uzskaitītajiem mantai un objektiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies!
Paldies, ir prasītos apstiprinājums tai mantai atkal no saimnieku puses, kad viņi apstiprina, ka tas ir šis pielikumā uzskaitītās mantas reālais uzskaitījums arī viņu datu bāzēs un inventarizācijas šī noslēguma. Kādi būtu jautājumi? Rita Rieksiņa dodu lūdzu.
Jā, man precizējošs jautājums par tām divām pēdējām vienībām. Kādu pakalpojumu mums nodrošina? Nu, kāda veida viņš tiek nodrošināts? Tas viss novada ietvaros paredzēts Vilkmei. Nu, apmēram, es saprotu, kas tas varētu būt, bet es nezināju, ka mums tāds pakalpojums tiek sniegts.
Sakiet, par ko jūs...
Par ko ir jautājums?
Pielikuma pēdējās divas vienības... Nostāvoktos ciparus, pacēlājas invalīdiem, tērodu ratiņu klēslus standartu.
Ā, es atvainojos. Šīs te ir, teiksim, ja mēs runājam par to pacēlāju, viņa fiziskā atrašanās vieta uz šobrīd viņa ir institūta 30 ēkā un, ja nepieciešams personai ar kustību traucējumiem iekļūt ēkā, viņa tiek uzstādīta un persona var ienākt.
Viņa konkrētā ēkā?
Jā, viņa tika nopirkta, lai saimnieks būtu pieejams, jo tur liftu, nu, teiksim, nevar uzbūvēt citu pacēlāju vai liftu.
Es domāju, ka kaut kā savādāk, ka viņš ir mobils un ka visā novadā mēs nodrošinam pārdēmi. Tas konkrētā vienā mājā, ja?
Viņš ir piesaistīts tai mājai, bet ja mēs runājam par to mobilitāti, tad to var precizēt, ja?
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Sentāns par piebildumus.
10 deputāti ir par, atturas 2 Irēna Krote, Rita Rīpstiņa Dolģi un nepiedalās 1 Atis Senkāns. Lēmumu virsam uz domas sēdi. 11. Jautājums par ikdienas ceļu uzturēšanu robežu novada Stopiņu pagastā.
Tātad sakaņā ar pašvaldību likumu viena no pašvaldības autonomijām funkcijām gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību uzturēšanu un pārvaldību. Tātad pašvaldība ar pašvaldības SIA Garkalnes komunāls servis 2022. Gadā ir noslēdzis līgumu par robežu novadu Garkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ar termiņu līdz 2033. Gada 30. aprīlim. Robežnovada pašvaldības aģentūras saimnieks tiek likvidēta un funkcija ceļu uzturēšanas jomā tiek pārdalīta Garkalnes komunāla servisam. Lai turpinātu nodrošināt ceļu ikdienas uzturēšanas darbus, kā rezultātā pašvaldība ir iespēja efektīvāk nodrošināt ar likumtai noteiktos uzdevumus, secināms ir, ka nepieciešams noslēgt vienošanos pie ceļu ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojumu līgumu ar SIJĀ Gārkalns komunālu servis par robežu pagasta Mangažu pilsētas un Gārkalns pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, papildinot to ar Stulpiņu pagasta teritoriju. Tātad, lai nodrošinātu sniegt pakalpojumu nepārtrauktību līgumā, jā, es arī uzreiz varbūt precizēšu, ka sākotnēji lēmuma projektā neiekļāvu arī lūgumu grozīt 9.4 apakšpunktu, papildinot to ar 9.4.4 apakšpunktu. Tas saistīts ar pakalpojuma pieņemšanu nodošanu. 9.4 apakšpunkts, pirmie trīs apakšpunkti nosaka pagasta teritoriālo iedalījumu, kad pakalpojumus pieņem katras teritorijas pagasta pārvaldes vadītājs vai pilsētas pārvaldes vadītājs, un tādējādi es lūdzu papildināt arī ar šo te ceturto apakšpunktu, nosakot, ka Stulpiņu pagasts pārvaldes vadītājs Aldis Grunda būs tas, kas Stulpiņu pagastā šo pakalpojumu pieņems. Tādēļ priekšlikums apstiprināt ceļu ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojumu līgumu grozījumu slēgšanu pie 2023. gada 16. maijā noslēgtā pakalpojuma līguma par ceļu ikdienas uzturēšanu ar SIJĀ Gārkalns komunāla servis, papildinot to ar Stulpiņu pagasta teritoriju un nosakot, ka līdz jauncēnu apstiprināšanai domas sēdē Stulpiņu pagasta ceļu uzturēšanā piemērot robežnotu pašvaldības aģentūras saimnieks ar robežnotu pašvaldības domas saistošajiem noteikumiem numuru 2522 apstiprinātos Stulpiņu pagasta administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības pakalpojumu cenrādes izcenojumus, grozīt līguma pielikumu numuru 1, papildinot to ar Stulpiņu pagasta ielu un ceļu sarakstu. Vienošanās noteikumi ir spēkā un piemērojami no šā gada 1. septembra. Un attiecīgi pilnvarot izpildu direktoru parakstīt šo te vienošanos un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, Kristīnai Baltiņai ir roka.
Labdien, vēl vienreiz. Varbūt es pārpratu, bet vai jūs mani dzirdiet?
Dzirdam.
Jā, man būtu viens varbūt precizējums. Varbūt mēs varam noteikt tas, ko Evita minēja, tikai amatus bez vārdiem un uzvārdiem, lai nav tā kā piesaistīts. Es vienkārši šobrīd esmu pirmo dienu atpakaļ. Un, jā, ka varbūt, ja tas ir šobrīd kā kontaktpersona, vai varbūt vienkārši mans ieteikums būtu atstāt tikai amatu, nevis konkrēti varbūt vārdu un uzvārdu. Ja tas nav būtu, ja tas tā kā būtiski kaut ko nemaina.
Bet tas ir visiem pāriem apstiprināts jau ar vārdiem uzvārdiem, jā, Evita?
Tad tas...
Līgumā tā ir, bet varētu jau mēs pagrozīt tad arī visu šobrīd visas tās četras pozīcijas, kad ir atbildīgi tieši šie te amati.
Jā. Jo pēc cik es jau amats ir atbildīgs.
Līgumā jau ir jāparādās vārdam uzvārdam, jo tur arī tas parādās. Bet es saprotu, ka Kristīna runā par lēmumu, vai
jā.
Varbūt...
Līgumā, jā.
Jā, tad ir visi, bet tad ir visi jāmaina.
Nē, nē, es atvainojos, es varbūt iejaucos, un tur, kur man vajadzēja iejaukties, es tā vienkārši man ausas piefiksēja, ka varbūt līgumā mēs, protams, atrunājam detalizētāk, jā, bet varbūt lēmums mēs noskam tamatu, kas tad ir atbildīgs.
Jā. Nu jā, bet tad... Būtu jāgroza arī pāriem Mangažu pilsētas pagasta pārvaldes vadītājs, vai tur ir vārdi uz vārdi?
Kristīna domā tā, ka mēs lēmumā neietveram.
Jā, jā. Un tas būtu tad pareizāk, jo arī pilsētai pārvaldes vadītājs šobrīd nav Tad
Jā.
līgumu var mainīt, līguma grozījums var veikt bez domas sēdes lēmumu. Nu, ja tur
Jā.
vārds uzvārds jau uzrauga.
Jā, tad tā ir vienkārši vienošanās pie konkrētā līguma, kur izsaka, ka mainās kontaktpersonas un tā tālāk.
Atstāt grozīt līguma 9.4 apakšpunktu, papildinot ar 9.4.4 apakšpunktu, izsakoto to sekojošā redakcijā Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs. Punkts. Vai ne, Kristīne, tā tu domā?
Jā, es tā biju domājis, jā.
Evita?
Jā.
Un tad attiecīgi nu, paziņot, tad, kad mainās vadītājs, tad arī paziņo vadītāja kontaktinformāciju. Viņam jau pat līgumā nav. Viņa tiek vienkārši paziņota. Tā var būt, ja?
Jā.
Jā, tad varbūt mēs varam vienoties, ka balsosim par to, ka Stupiņu pagasta pārvaldes vadītājs un punkts. 1-2 punktā. Tā, tālāk jautājumi bija Ritterieksniņa Dolģe, lūdzu.
Jā, es gribēju jautāt par to pirmo pieliku. Viņš nav pielikts, ja? Par to ceļu sarakstu. Jo ir tikai izcenojumi. Es nemācēju norientēties. Lēmuma projektā rakstīts, ka ir tie ceļu saraksti.
Jā, pirmais pielikums ir pazudis.
Cilvēki droši vien papildinātu uz domas sēdi, lai nerastos, jā.
Mēs noteikti viņu pievienosim tūliņ pat, jā?
Jā,
bet kaut
jā,
kur
jā.
Tulkojumā viņš ir pazudis.
Jā, atvairāt. Jā, ja, nē, nekas, bet jā, vienkārši lielai, nu, mazāk jautājumu. Un
jā,
otrs par tiem izcenojumiem, tātad tu rakstīt saimnieka, tā kā tie veicamie darbi, ja tai galviņā. Bet sakiet, kā mēs viņus, man ir sajūtas, kā mēs viņus pēc cenu aptaujas, ja viņi tika apstiprināti, nu, respektīvi izvērtēts un neatceros to procesu. Tie izcenojumi, kā viņi radās, es tiešām, laikam, nu, man bija laika pašķirt atpakaļ to grāmatu, lai saprastu.
Pašvaldības aģentūras saimnieks, savā darbībā izrēķināja šos te, nu, saimniekam obligāti ir jābūt viņu pakalpojumu cenām apstiprinātām ar saistošajiem noteikumiem. Tika aprēķināts tarifs, iesniegts, pašvaldības attiecīgie speciālisti viņus izskatīja un tālāk tika virsīts uz domas sēdi apstiprināt. Pirms tam šķiet arī, ja es nemaldos, Gatis var mani papildināt, ir jābūt vēl arī apspriešanai, ja, sai Gati pareizi, ja Gatis vēl ir pieslēdzies, varbūt nav.
Jā. Jā, ir to, ko saistoši, atliek viņam, tad jābūt ir politiskajai apspriešanai 2 nedēļas.
Nu jā, tas droši vien pārņemot šos pakalpojumus, droši vien tur arī varētu būt, ka būs arī, nu, tā kā tās cenas grozīsies iespējams, jā? Nu,
nu kopi tā sabiedrība noteikti sniegs jaunos tarifus, tāpēc tie
nu,
ir tikai šobrīd, kamēr kap tā sabiedrība jaunos tarifus izstrādās visam.
Nu jā, tas arī man bija. Paldies.
Tas būs viens no pirmajiem veicamajiem darbiem. Jautājumi vēl? Nav vairāk jautājumu, tad lūdzu balsojam. Lūdzu pielikumu par ceļiem. Jā, tas ir kaut kur.
Senkāds nepiedomās.
Tātad, nu, arī vienojamies, ka tur tiek izņemts uzvārds ārā no līguma, vienkārši amatu nosaukums. Tātad 12 deputāti esam par, viens nepiedalās, Atis Senkāns virzam uz domas sēdi. Par pakalpojumu līguma noslēgšanu un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību Garkalnes ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkalnes komunāls servis. Tur vienas pēdiņas pazudušas, lūdzu, Evita.
Jā, tātad saskaņā ar pašvaldību likumu pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labi iekārtošanu, sanitāro tīrību, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju ielu apgaismošanu, uzturēšanu, parkus, kvēru, zaļo zonu ierīkošanu, uzturēšanu, pretplūdu, pasākumu kapsētu, beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu, uzturēšanu, un kā arī noteikti teritoriju un būju uzturēšanas prasības, cik tās tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitāro tīrību, uzturēšanu un pilsētu vidas ainavas saglabāšanu. Pašvaldības doma ar lēmumu ir lēmusi likvidēt robežnotu pašvaldības aģentūras saimnieks un pārdalīt robežnotu pašvaldības aģentūras saimnieks funkciju labiekārtošanas jomā SIA Garkalnas komunāls servis. Robežnotu pašvaldības aģentūras saimnieks pamatojoties uz robežnotu pašvaldības domas saistošajiem noteikumiem numuru 722 veica šo funkciju pirms pārdalīšanas. Ņemot vērā, ka SIA Garkalnas komunāls servis līdz šim nodrošina šo pakalpojumu Garkalnas pagastā un ievērojot pašvaldības nepieciešamību nodrošināt tai ar likumu noteiktās autonomās funkcijas, jo kapitāla sabiedrības rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, kā arī paredzot iespēju kapitāla sabiedrībai piesaistīt papildus resursus, secinās, ka nepieciešams slēgt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumu ar SIA Garkalnas komunāls servis par robežu novadu Sopiņu pagasta teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu. Un tātad priekšlikums ir apstiprināt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA Garkalnas komunāls servis par robežu novadu Sopiņu pagasta teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanas darbiem. Nosakot, ka līguma darbības termiņš ir 5 gadi sākot no šā gada 1. Septembra, pilnvarot robežnotu pašvaldības izpilddirektoru nepieciešamības gadījumā noteikt papildus prasības šī lēmuma. Pirmajā punktā minētajā līgumā pielīgto pakalpojumu kontrolē par to rakstiski vienojoties ar pakalpojumu sniedzēju. Un tātad izpilddirektora palīgam organizēt šī līguma noslēgšanu un pilnvarot izpilddirektoru šo līgumu parakstīt. Paldies!
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav, paldies, ka viss ir klāt pievilkums un kartas. Tā kā, jā, paldies. Balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Senkāms nepiedalās.
Paldies, 12 deputāti esam par, viens nepiedalās atisinkvāns virzumus domas sēdē apstiprināšanai. 13. Jautājums par pašvaldības mantas nodošanu valdījumā pašvaldības SIA Garkalnas komunāls servis. Lūdzu. Lūdzu, Evita. Nav skaņa.
Pašvaldība ir pašvaldības SIA Garkalnas komunāls servis 100% kapitāla daļu turētāja. Saskaņā ar pašvaldību likumu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdensaimniecības siltuma apgādes sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu un gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un arī gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību uzturēšanu un pārvaldību. Ņemot vērā, ka SIA Garkalnas komunāls servis no 2024. Gada 1. Septembra pārņem robežnovada Stopiņu pagasta siltumenerģijas, ceļu uzturēšanas, elektroinstalācijas ierīkošanas un labiekārtošanas funkciju izpildi, līdz ar to, lai kapitāla sabiedrība varētu nodrošināt un turpināt klientiem sniegt pakalpojumiem, pakalpojums, kā arī visu funkciju objektu infrastruktūras uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu uz līgumā noteikto termiņu. Šos objektus nepieciešams nodot valdījumā kapitāla sabiedrībai pakalpojumu sniegšanai saskaņā valdījuma līguma mantas sarakstu. Manta nododama atpakaļ pašvaldībai, ja SIA Garkalnas komunāls servis pārtrauc sniegt pakalpojumu un SIA Garkalnas komunāls servis veic valdījumā nodotājai mantai visus nepieciešamos uzlabojumus par saviem līdzekļiem. Manta objekti, infrastruktūra, nepieciešama tātad pašvaldības autonomā funkcija, siltuma apgādes pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem, gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labi iekārtošanu, sanitāro tīrību un arī par ceļu apsaimniekošanu. Un, lai nodrošinātu to atbilstošu eksploatāciju, kā arī nepārtrauktus drošus un ekonomiski pamatotus pakalpojumus, nepieciešams, lai objekti manta infrastruktūra kļūtu par SIA Garkalns komunālu servisu īpašumu, iegūtot to kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Lai ieguldītu šīs mantu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā, ir nepieciešams vērtējums, lai pašvaldības doma varētu pieņemt secīgu lēmumu par SIA Garkalns komunālu servisu pamatkapitāla palielināšanu. Un priekšlikums ir apstiprināt robežnovada pašvaldības mantas Stopiņu pagastā robežnovadā nodošanu valdījumā atbilstošu mantas valdījumu līgumam pašvaldības SIA Garkalns komunālu servisu. Tātad uz 5 gadiem. Un nosakot, ka manta nododam atpakaļ pašvaldībai, ja pašvaldības SIA Garkalns komunāls servis pārtrauc sniegt pakalpojumu. Pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru parakstīt šī lēmumā minēto valdījumu līgumu un organizēt lēmumu minētās mantas nodošanu pašvaldības SIA Garkalns komunāls servis. Uzdot attīstības īpašumu un investīciju departamentu nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot nododamās mantas pieņemšanas nodošanas aktu un uzdot robežnovada pašvaldības izpilddirektoram organizēt mantiskā iegūtījuma novērtējumu lēmuma pirmā pielikumā uzskaitītajiem objektiem. Un es vēl vēlos arī precizēt, ka lūdzu labot pārrakstīšanās kļūdu sākotnēji sagatavotajā lēmuma projektā dzēšot no 4. Punkta vārdu savienojumu ūdens un kanalizācija. Paldies!
Es atvainojos, bet 4.
Nav.
Punkts. Nav tādu vārdu.
Jā, pirms tam bija.
Uzdot robežnovada pašvaldības izpilddirektoram organizēt mantiskā ieguldījuma novērtēšanas lēmumu pirmajā pielikumā uzskaitītajiem.
Jā, tas labi. Jā.
To jau izlikoju. Vēl jautājumu, lūdzu jautājumu deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Nu, paskaties, tad Evita, kur līdz sēdē, ja tur kaut kas ir, kāds vārds jālabo, ja?
Jā.
Senkāns nepildomās.
Paldies. Desmit deputāti esam par atturus divi Irēna Krota Rita Rīksiņa Lūģa un nepiedalās Altis Senkāns. Lēmumu virzam ar to sēdi. 14. Jautājums par nekustamā īpašuma Langstiņa ezers Garkalns pagasts robežu novads daļas nomas tiesību pirmās elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu mums Inese Zietiņa ziņo.
Jā, paldies. Strādā. Jā, paldies, labdien visiem. Tātad īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija atbilstoši domas lēmumā normatīvos aktos noteiktajiem bija izsludinājusi Langstiņa ezera daļas nomas izsoli. Pamatojoties uz vērtētāju noteikto vērtējumu izsoles sākuma cena tika noteikta 290 eiro, savukārt izsoles solis tika noteikts 20 eiro. Izsolē pieteicās un veicot vienu soli nekustamā īpašuma nomas tiesības nosolīja privāta persona, kas sākotnēji arī bija ierosinājusi zemeskapala nomu. Saskaņā ar izsoles komisijas noteikumos noteikto privāta persona pašvaldības budžetā jau ir ieskaitījusi izdevumus par nekustamā īpašuma vērtējumu. Līdz ar to lūdzu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi.
Paldies, jautājumu, Rita Rīksteņa, lūdzu.
Jā, es neatceros, vai mums bija tas iesniegums par to izsolu. Mēs viņu skatījām. Vai privāta persona tur nodarbosies ar saimniecisko darbību?
Nē,
Visā?
jā, paldies par jautājumu. Nē, es privāta persona ar saimniecisko darbību nenodarbosies. Tā būs publiski pieejama laipa un teritorijas labiekārtošana.
Man šoreiz neizdevās, bet iepriekš es braucu. Skatīties, kad iepriekš mēs legalizējām arī vienu laipu, nu tur nebija publiski pieejama, lai gan mūsu būvvaldes speciālisti bija aizbraukuši, es arī biju aizbraukusi. Nu, ka nesenāk atkal tā, kad ir laipas un cilvēkiem nav iespējams aiziet. Ja es neizšaubos, tur jau bija iesākta būvēt šī laipa, jau pavasarī agrā. Jā, man kaimiņi teica, ka tā būs māja uz izīrēšanu, ka tā būs saimnieciska darbība. Bet, nu, jā, labi, es noskaidrošu sīkāk. Paldies.
Es tikai, jā, Rita, paldies. Es tikai gribēju precizēt to, ka mēs bijām tur uz vietas un tur tā teritorija ir publiski pieejama.
Nu, viņa iešana uz turieni ir pa privāto ceļu, vai ne?
Nē,
Privātais, ne?
iespējams, tad jūs jaucat ar kādu citu
Jā,
tur blakus. Tur
labi.
blakus ir ierobežots, bet tieši šis ir
Labi,
brīvs
labi.
žoks. Žoks nestieps līdz ezera robežai. Žoks ir uztaisīts atbilstoši normatīvo prasībām.
Labi. Vēlreiz. Labi.
Paldies, Gunters Kniks, lūdzu.
Jautājums pēc noteikumiem. Tagad mēs tikai līdz gadam, uz gadu tikai drīkstam iznomāt, bet pēc gada viņam atkal jāpieskās pieaugumus, tādu izsolu.
Jā, diemžēl jādomā, jo mums šim ezeram nav izstrādāti tie noteikumi. Ja būtu izstrādāti noteikumi, tad varētu līdz 5 gadiem, bet tā kā nav, tad tikai uz gadu.
Un tad ir jautājums, kā ar tiem pāriem, jo arī tad tajā reizē, kad bija apsekošanas, arī tur bija klāt, un tad mēs blakus arī tur pie citos gabalos, kur redzējām, kur bija tas varbūt nav tieši jums jautājums, droši vien svarīgi būvaldei par tiem žogiem, kas reāli ir ezerā iekšā, vai tur kaut kādi ir pieņemtas jau darbības un kaut kas šīs, arī tā skaitā arī pašvaldības piekļuvu ezeru, kas pat kā pašvaldības, nu, taka ielā, kur arī
Varbūt, ka
bija.
to mēs varam attīstīt komitejā, izskatīt, Guntara uzaicina būvvaldi un izskatam, jo šis nebūs finanšu komitejas jautājums šobrīd. Arī būvvaldi nepiedalās tā, kad tad
Jā,
varbūt tas ir
paldies, tas bija
attīstības
pirmie
komitejas jautājums, kur
jautājumi.
jūs tad uzaicināt speciālistus. Labi?
Labi.
Jo es neesmu, man nav speciālists aicināt, un par šādu jautājumu neviens tagad neatbildēs. Labi? Rita Rīksniņa, daudz lūdzu.
Jā, man arī kā Guntaram līdzīgs jautājums, tad ir uz attīstību, bet droši vien tur pirms tam, nu, jāveic tas mājasdarbs, jāpastaigā varbūt, jo es, kad toreiz apsakoju, turpat, kur mums ir tagad nomas, kur, nu, tās katamarāna noma arī, teiksim, privāta persona izmanto publiski pieejamo laipu, vai tur viņi maksā šo arī nomas maksu, viena lieta, un tur bija arī privāta personas pontons uzstādīts. Un rakstīts privāta personai piedaroša un uziet aizliegts. Tā kā reālā situācija nedaudz
Tā
citāda. Nu,
nav
jā, vienkārši tur ir ļoti liels darbs. Un
nedrīkstēt.
vēl es gribēju rosināt, ka tur ir arī problēmas ar kanalizāciju. Jā, tur ir arī paši iedzīvotāji teica, ka tur nav šī izbūvētā un tur ir diezgan liels problēmas ar kanalizācijas objektiem.
Privātmājām tā kā tur jau būtu jābūt.
Jā, tur ir privāti mājām, un to arī tur iedzīvotāji, nu, norādīja. Jā, tur ir tā kā aka lielā, kas īsti laikam nedarbojas, es saprotu. Es to adresi šobrīd no galvas nepateikšu, bet tas ir tur, kur pagājušajā reizē brauc arī Burkovska kungs tur bija, un tas ir pie apsekošanas, pie tā liels tur ir izbūvēts. Jo kādam tur ir tā individuālā eko aka, bet kopumā viņi tā kā vienā lielā, un es saprotu, ka tur viņi nedarbojās. Un paši iedzīvotāji teica, ka viņi labprāt izbūvētu. Nu, ir daļa, kas negrib, protams, bet ir daļa, kas saka, ka mēs labprāt izbūvētu. Bet, nu, jā. Tā kā tas arī bija
Tad tur
nākošais jautājums, jā.
būvāde. Tad, Gunter, paskaties gan to piekļuvi žogi, gan arī tās kanalizācijas, jā, kas jautājums ar būvāde. Labi.
Es drīkstētu
Paldies.
vienu komentāru piebilst attiecībā uz Ritas uzdoto jautājumu. Tad, kad mēs bijām apsekot šo te konkrēto zemes gabala daļu, tad mēs izstaigājam arī tuvākos nekustamos īpašumus un apkārtni, un es esmu sagatavojis ļoti detalizētu apsekošanas aktu, kurā attiecīgi arī ir norādīts, kurā vietā ir žogs vai nu kāda cita būve, kas ir uz pašvaldības zemes vai kas neatbilstoši. Tā kā, ja ir vēlēšanās, var nosūtīt šādu dokumentu, vai varbūt uz to attīstības komiteju šāds te jums var noderēt.
Bet būvvaldei jūs iesūtījāt to dokumentu, ja?
Ne,
Pirmajam pirmā.
būvvalde jau bija līdzi.
Ne,
Ja
nu, bet ja jums ir
bija.
tas akts, tad ok.
Jā.
Attiecīgi jau jāprasa, ko un kā jau būvvalde ir reaģējusi vai ielikusi plānos.
Jā,
Paldies.
es atvainojos, jā, jo tā iedzīvotāja, kas arī tur ļoti par šo jautājumu man zvana un raksta, viņi saka tieši no tām drošības un zilāļģiem, jā, ja, nu, par tām problēmām ar kanalizāciju, viņi saka tieši zilāļģi, nu, zilāļģi sveicina, jā, tā kā tas arī tāds drošības jautājums.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam par šo izsoles rezultātiem. Vienpadsmit deputāti esam par, divi atturas Irēna Kroste, Rita Rīgstiņa un Dolģie. 15. jautājums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemesgabala vidzemes ielā 12. Bangažos, atsevināšanas procesa rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, Inesas iedzīt.
Jā, paldies. Tātad uz minētā pašvaldībai piederošā zemes gabala atrodas juridiskai personai piederošas būves, īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija atbilstoši domas lēmumā un normatīvos aktos noteiktajiem nosūtīja būvju īpašniekam paziņojumu par iespēju iegādāties zemi zem būvēm par vērtētāju noteikto cenu. Būvju īpašnieks pašvaldībā ir iesniedzis piekrišanu iegādāties zemi par noteikto cenu un budžetā ir ieskaitījis minēto summu pilnā apmērā. Lūdzu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi no deputātu puses? Par nav par šo izsoli, tad lūdzu balsojam. Trīspadsmit deputāti, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 16. jautājums par telpu Acons ielā 4 Ulbrakā Stopiņu pagastā Robežnovadā nodošanu bezatliecības lietošanā. Lūdzu, mums zinot, turpina Inese, lūdzu.
Jā, pašvaldībā tiks saņemts un izskatīts pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību Garkalnas inženiertīkla iesniegums par telpu Acons ielā 4 Ulbrakā nodošanu pašvaldības sijā lietošanā, jo telpas ir nepieciešamas pašvaldības sijā funkciju nodrošināšanai. Izvērtējot visus ar lietu saistītos apstākļus, ir sagatavots lēmumprojekts par garāžas telpu 201,8 kvadrātmetru platībā nodošanu bezatliecības lietošanā uz 5 gadiem pašvaldības sijā Garkalnas inženiertīkli. Lūdzu atbalstīt lēmumprojektu.
Jautājumi? Lūdzu, Gunārs Niks.
To saimnieku šobrīd neizmanto, tas ir tā kā jauns kaut kas, ko inženiertīkli prasa. Es saprotu, ka tas ir saistībā ar šo saimniecības pārņemšanu Stopiņu pagastā, vai
Jā.
ne? Tad viņi tā kā papildus pieprasa, tas, ko šobrīd, kas saimnieka rīcībā ir bijis, tas tā kā nav īsti neapmierina viņus. Tā kā viņi prasa papildus kaut ko citu. Restīvi, ka nevis turpinot izmantot to, ko saimnieks taču ir izmantojis šiem mērķiem, bet tā kā tas būs kaut kas jauns. Es tā pareizi saprotu, jā.
Es neatbildēšu uz to par jautājumu, kādas telpas saimnieks ir izmantojis, bet tātad inženiertīkli šo te garāžu ir lūguši, lai varētu novietot mašīnas, kas sniegu tīra.
Tieši tā, tur ir daļa, ko izmanto, daļa, acīm redzot, kas netiek izmantota, bet varbūt tur var pakomentēt Atis
Bet
vairāk, ja?
šis nav tajā sarakstā, nu,
Tur
nododamā
stāv augstspējdienas Kalošanas iet kā lakuma mašīna, un dabīgi arī cilvēki tur uzturās un pārģērbjās un mazgājās. Un
bet viņš nav tajā sarakstā, jau, ko mēs iepriekš jau nobalsojām, kas aiziet tā kā caur pašvaldību uz tālāk tiek nodota.
Viens, ka tur nav. Tas ir atsevišķi, viņi ir atsevišķi ķēka. Tas ir tur, kur ir policija.
Jā, bet es domāju, tā, nu, tas, kas bija tajā, nu, pavisam tās mantas saraksts, to, ko, kas tiek nodots inženieru tīkliem, tad šis
nē,
vienkārši tur
to
nebija.
mēs nenododam, Evita. Tur nav šī laboratorijas ēka. Evita Rozenbaka Kalniņa.
Nebija laikam.
Evita! Maksim, varbūt tu vari atbildēt, Evita man nepieslēdzas.
Atrodas, nē, bet mēs pārbaudīsim.
Bet manuprāt, ka tur nebija tā laboratorija sēka. Varbūt tu vari līdz Evitai aiziet uzreiz, lai viņa paskatās. Tikmēr vēl jautājums Ritai Rīkstiņai dodu, lūdzu.
Jā, man tāds precizējošs jautājums par kapitālu sabiedrībām, tā kā es neesmu speciāls. Respektīvi, juridiski mēs drīkstam nodot, ja tātad bezatlīdzībā lietošanā šo mantu, bet, ja, piemēram, tur nepieciešams remonts, mēs veicam, ja, mēs veicam vai kapitāla sabiedrība to uzturēšanas, nu, kaut kādas remontdarbas un to, kā tas ir, jo, nu, kapitāla sabiedrībai pēc idejas jau būtu, tā kā, jābūt pašpietiekamai un, nu, jāmāk veidot peļņa, ja, jāpelna pašai. Nu, šis juridiskais vienkārši status man īsti laikam nav skaidrs, es tikai tā gribētu no juristiem dzirdēt.
Jā, lūdzu, kurš man var atbildēt par tālāko telpu remontu? Ja nodod lietošanā, tad būtībā jau tur jābūt ir, ka paši uztur šo telpu kārtībā un pie kaut kādas rekonstrukcijas no. Tie būs iesniegums domai, bet kā mēs vienojamies kopīgi, Kristīna Baltiņa, labi, lūdzu.
Es varbūt mēģināšu tā pirmšķietami, ņemot vērā, es atvainojos, es esmu pirmo dienu pēc atvaļinājums, esmu iegājis cauri pilnīgi visiem tiem šiem lēmumu projektiem. Bet, kas attiecās uz šo, ko, par šīm kapitāla sabiedrībām, ja, tur jau atkarīgs, manuprāt, tā, kāda mēs arī līguma, jo mēs arī bezatlīdzības nomā, mēs jau tāpat tam apakšā būs līgums, mums jau nebūs tikai viens pliks domas lēmums, un tad jau tā kā arī Rīkstiņas Daudzes kundze minēja, tad kapitāla sabiedrība jau pati par sevi ir arī tā kā pašpietiekama, un es domāju, ka šis viss ir atrunājums, bet es šo vēl visu varu precizēt arī līdz domai vai līdz finanšu komitejas beigām, vienkārši man uz sitienu nav atbilde, es vienkārši paralēli ar šiem jautājumiem, es varu vēl tad arī paskatīties un mēģināt rast atbildi, ja mēs tā varam sarunāt šobrīd.
Labi, paldies, tad gaidīsim.
Jā, jo tas ir svarīgi, tie spēles noteikumi, nu, ja viņi saprot vienu un līgumā, protams, var pēc tam, bet noteiksim jau, nu, vienošanai jābūt pirms tam, ko nozīmē šis, nu, jā.
Tas... Nē, nu, labas puses pašā sākumā, jā. Nu,
jā, mēs... jā, paldies, Kristīna, paldies.
Nu jā, nu tur tā jākā jau īsti remontēt. Nav ko, un uzturēšana viņiem jāveic ir pašiem, tas tāds agars.
Nē, bet, kopumā tā pieeja vispār, nu tā sadarbība vairāk, es domāju, tā kompleks, kā notiek, mums ir vairākas, manuprāt, šīs, nu, ēks, kas, kur kapitāla sabiedrība izmanto.
Jā. Labi, paldies par jautājumu. Vēl lūdzu. Nav, tad lūdzu balsojam par šo sagatavo lēmumu projektu, par šo bezatlīdzības nodošanu laboratorijas sākai. Vienpadsmit deputāti esam par, atturas divi, Irēna Krote, Rita Rieksiņa, Doļķa. Lēmums ir pieņemts. 7. jautājums par telpu institūta ielā 14 Ulbrakā Stopiņu pagasts robežu novads nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, ziņo Inese.
Jā, paldies. Šis tātad līdzīgi kā iepriekšējais lēmuma projekts ir sagatavots par nedzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Karkalns inženieru tīklim bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem, lai pašvaldības SIA varētu nodrošināt saviem darbiniekiem darba telpas, telpu adrese institūta iela 14, plānots nodot lietošanā divas telpu grupas, telpu numur 13, 20,4 kvadrātmetru platībā un telpu 11, 15,1 kvadrātmetru platībā. Telpu lietošanas veids – biroja telpu grupa. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Nu jā, un te jau 8. punktā ir uzrakstīts, ka tiesības subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. Tā kā uz tādiem remontu darbiem un uzturēšanu tas noteikti ir šī nodotā īpašnieka kapitāla sabiedrība šajā reizē. Personas juridiskās vai fiziskās atbildība, bet, nu, protams, kaut kādām lielām rekonstrukcijām varētu būt tiesniegums pašvaldībai un tad kopīgi vienojamies. Kristīna Baltiņlūdzu.
Jo varbūt tad mēs arī tādu punktu varam ierakstīt ar iepriekšējā lēmuma
Jā.
Projektā papildināt tā, kā tas ir šajā. Un tad ir skaidri noteikumi jau no šīta lēmuma projekta visām iesaistītajām pusēm.
Tas būtu ļoti labi, jo šeit tas astotais
jā.
Punkts jau tiešām
jā.
Nostatējošā daļā to tas saka.
Jo idejas, ja mēs nododam valdībā, jā, tad tā ir tā mūsu manta, bet mēs nododam valdībā, un tad tas, ka mēs esam nodojuši, viņš nesā kā to atbildību. Tā kā līdz ar to, ja mēs ierakstītu šo te punktu, es domāju, ka to pašu mēs arī varētu.
Nu, tas ir astotajā, tas ir konstatējošā daļa astotais punkts, tā kā tur varbūt
jā.
Tad arī iepriekšējā lēmumā konstatējošo daļu mēs varam papildināt.
Jā,
Tas
šo te
nemaina
pašu
lēmumu
punktu,
būtību.
Tas ir
mēs
tas.
nobalsojuši. Labi. Labi, paldies. Kādi būtu jautājumi par šo? Nav, tad lūdzu balsojam. Desmit deputāti esam par. Iveta Vīksta Kreitsberga ir pret. Un Irēna Krote un Rita Riekstiņa Doļģe atturas.
Es nepareizo pociņu nospiedu. Var mainīt?
Jūs
es
varat mainīt, kamēr neesmu paziņojusi. Jo...
Es esmu par.
Tātad labojums uz neprecizētātes pulks nospiešanu. Iveta Vīksta Kreitsberga par. Tātad 11 ir par un 2 atturas ir. Irēna Krote, Rita Riekstiņa Doļģe. Paldies, lai mums ir pieņemts. 18. Jautājums par robežnodu pašvaldības izglītības metodiskā darba organizēšanu un vienota izglītības metodiskā centra izveidi. Tikām iepazīstināti izglītības komitejā par šādu lēmuma projektu. Lūdzu, Sanita Tīberga.
Jā, jā, labdien, paldies. Jā, tieši tā izglītības komitejā jau informējām deputātus par piedāvājumu veikt grozījumus par robežnodu pašvaldības izglītības metodiskā darba organizēšanā un vienotu izglītības centra izveidi. Tātad pagājušajā gadā tika apstiprināta pašvaldības izglītības metodiskā darba organizēšanas kārtība. Mācību gads ir noslēdzies, esam izvērtējuši plusus un mīnusus un esam konstatējuši, ka ir iespējams samazināt metodiskā šo jomu koordinātoru skaitu, optimizējot to un arī apvienojot vairākas jomas un metodisko darbu novadā realizēt mazāks personāla skaits, līdz ar to pedagogi, kuri nodrošina metodiskā darba organizēšanu, koncentrētos vienkopus, nevis būtu izklaidus, kā tas ir bijis pagājušajā mācību gadā. Papildus līdzekļi šīs darbības veikšanai nav nepieciešami, tie departamenta budžetā jau iepriekš ieplānotie līdzekļi, tikai nu, šeit būtu tās izmaiņas, ka šie cilvēki būtu štāta darbinieki departamentā, nevis līguma strādnieki, jo ar šiem līgumiem arī sazinājāmies arī ar juridisko departamentu un personāla vadība arī šeit mums jau iepriekš tika aizrādīts, ka šādā veidā darbiniekus nodarbināt nav juridiski korekti. Tādēļ, lai šo mēs likumīgi varētu sakārtot, tātad mūsu lūgums ir atbalstīt metodiskā centra izveidi un arī tātad šeit būtu jauna štata vietas, līdz pussodu, 0,5 būtu metodiskā centra vadītājs, 1,5 būtu šie jomu koordinatori ar štata likmēm no 0,1 līdz 0,2. Un papildus tam būtu vēl viena štata vieta interešu izglītības jomas koordinatoru metodiķis, kuru finansētu no valsts mēra dotācijām. Bet šis jautājums par štata vietām jau būs, nu, pēc tam tālāk.
Jā, šeit pēc būtības jautājumu. Tad
Jā.
lūdzu, arī
Jā,
lūdzu.
nu, diemžēl bija jāatslodzās no izglītības komitejas, tāpēc es īsti nesaprotu. Respektīvi, metodiskais centrs Sanita veidosies zem departamenta. Darbinieki būs pieņemti štatā departamentā, jo arī šobrīd departaments viņus finansēja. Tikai te bija tie līgumi,
Jā, to es
un
sapratu.
tagad
Jā,
būtu
nē, to es
štatā.
sapratu. Un
Bet telpas
kas mums
nevajag
būs
Ubrukas
Ubrukas?
vidusskolā.
Un
Bet
Ubrukas
fiziski jā, Ubrukas vidusskolā.
respektīvi
Kā bija?
fiziski un tie ir arī no Ubrukas vidusskolas tie darbinieki, ja?
Daļa. Nē, lielākā daļa jā, bet daļa būtu arī ir no citām izglītības iestādēm.
Un
Provizoris.
kurš mums vadītājs metodiskajam centram?
Būs konkurss.
Konkurss
Ja
tāds.
būs štata vieta, tad mēs varam organizēt konkursu.
Nu,
Jā,
nevis
jā.
konkursu,
Nu, bet
bet
atlasi, jā, nu, saucam,
jā,
nu,
jā.
jā.
Un tie jomu koordinātori, ko jūs optimizējāt, kuri viņus var paskatīties, te nebija
Tas
pielikumā, ja? Es neatradu laikam.
jāpaskatās. Ja nav pielikuma, es noteikti līdz
Man
domas
saka, nebija, tur
sēdēm
viena
es.
data nebija. Šeit vismaz viena data
Ah,
nebija, jā.
nu, tad
Tad,
ir
jā.
pie,
Jā,
pie štatiem, manuprāt, ka
pie
bija
štatiem
pie
tas
štatiem.
būja. Bet štatu jautājums vēl nav šajā domas sēdē,
Nu,
komitejā.
skaidrs. Jā, jo nedaudz arī apjuku, jo mums ir it kā departamentā cilvēks, kas ir atbildīgs par metodisko darbu, nu, tā kā koordinēšanu. Un tad mēs vēl atsevišķi varam, nu.
Nu, šobrīd mēs nepalielinām tas tātad metodiskā centra vadītājiem tiks nodotas dažas no jomām, līdz ar to nebūs jomu koordinatori šīm jomām atsevišķi. Un viņš papildus tam vēl koordinēs, un attiecīgi, ja šie darbinieki ir departamenti darbinieki, tad mūsu tas redzējums ir tāds, ka vismaz reizi mēnesī, ja ne biežāk, tātad šie jomu koordinatori visi sanāks kopā vai nu departamentā, vai Ulbrokā uz tikšanos, lai arī nu, savā starpā tiktos. Šobrīd šādas opcijas jomu koordinatoriem savā starpā dažādu jomu nav šīs tikšanās iespējams. Jo viņi katrs atskaitījās tikai par savu jomu un nebija šī kopsadarbības iespēja.
Kāpēc nebija iespēja? Viņi jau varēja satikties, un to jau
Viņi
departaments var
satikās,
apmeklēt.
bet nu, jā,
Jā, tas ir
viņi,
tikai
bet
darbs.
nebija tik daudz. Šo variantu par to, ka viņi ir štatos, štatu variantu, mēs jau vairākas reizes arī tikāmies ar citu pašvaldību pārvaldes vadītājiem. Un šādi jau no kopš dibināšanas darbojās Ogrē.
Nu, ļoti labi būtu iepazīties arī ar to ogres, jā, jūs droši vien
Jā,
esat bijis, jo
mēs
vienkārši man
esam
nav
bijuši,
saprotams.
jā.
Nu jā, man nav saprotams, jo vienkārši arī cik ilgi mums darbojas šie jomu koordinatori un atkal
Paras.
es vienkārši līdz maniem redzu, jūs darbojaties, strādājat, bet man ļoti interesanti būtu, kas tika sasniegts, kādi rezultatīvi rādītāji. Nu, droši vien to nevar gada griezumā mērīt, bet jā, nu, teiksim, nu, kaut kādā mērā ir rezultāti, ko mēs gribam sasniegt. Ja pēc 5 gadi, teiksim, izveidoju šādu sistēmu, pēc 5 gadiem mēs varam teikt, ka metodisko jomu koordinātori ir padarījuši lielu darbu un novadā mēs esam pacēluši kaut kādu vidējo izglītības līmeni, ja, nu, nezinu, centralizēti eksāmeni un tā tālāk, tad tas ir, nu, kaut kāds rādītājs, nu, un man ir skaidrs, ka cilvēki strādā, mums tur ir grāmatas izveidotas, elektroniskās tur. Nu, saprotu, kaut kādi, man nav
Es
saprotams, šis, tie mērami ir rezultāti, ko mēs gribam sasniegt, vai departamentam tas skaidrs, bet cerībā, ka ja šis modelis jums liekas pieņemamāks, ka droši vien arī tas vadītājs virzīšos kaut kādus mērķus, lai sasniegtu. Ja
Jā,
šo...
tas vien. Tieši tā, paldies, Rita. Jā, tur es jums pilnīgi piekrītu. Un arī tas ir mūsu mērķis, lai mēs varētu gan optimizēt, gan koordinēt jau labāk. No piemēra var pateikt tas, kas tikko šonadēļ bija, pie mums notika visas Latvijas sākuma skolu jomu koordinātoru tikšanās. Tā kā, nu, organizējam un darbojamies šie jomu koordinātori sadarbībā ar departamentu un arī deputāti tikies. Haralds, paldies, Haralds piedalījās, tātad darbojās, bet lai viņiem arī juridiski šis finansējums būtu juridiski korekti, jo savādāk šie līgumi nav korekti, nu, nes nav korekti, bet nu, nav īsti, nu, īsti pareizi nebija šie līgumi. To mums norādīja juridiskais departaments un
ne. Droši vien,
tāpēc
nē.
Mums viņi vajag legalizēt, nu, lai arī juridiski ir pareizi, jo, jā.
Nē, tu es saprotu, nevajag par to, man vairāk, jā, par to procesu, un droši vien ir Balapkas kungam labākie pasniedzēji ar labāko izglītību un arī ar kaut kādām droši vien publikācijām Latvijas līmeņa, jā, ka tie ir izvēlēti par labākajiem, es ceru. Un jā, lai veicās, bet mans viedoklis arī, ja mēs gribam kaut ko vairāk no pedagogiem, mēs nevaram viņiem prasīt vienkārši izdariet vai uzrakstiet grāmatu vai iztaisiet kaut kādus materiālus, mums par to ir jāmaksā, ja? Tas ir intelektuālais kapitāls, kas ir dārgs, dārgāks varbūt pat dažu roku darbu, bet nu, jāmotivē ar šie pedagogi, lai mēs, nu, es saku, izglītība, manuprāt, mums ir viss iespējas būt vieniem no vadošajiem pierīgā, ja? Mums ir resursi fantastiski, un mums ir cilvēki zinoši, bet mums ir jāveido sistēma, ka mēs esam vieni no. Es vismaz tā redzu.
Jā, jo jomu koordinātori parasti ir speciālisti no savām jomām, kurus bieži vien mums ir nācējis pierunāt būt ar šiem koordinātoriem, un šādā veidā legalizējot šo un arī sistematizējot finanšu līdzekļus, mēs ļoti ceram, kad izdosies, nu, kā jūs teicāt, atrast labākus no labākajiem.
Es ceru, jā.
Nu, mēs ļoti ceram, bet jā.
Nē, tas ir svarīgi, jo es par to jau runāju ļoti sen iepriekš un tieši pirms Covid teicu, ka metodiskais darbs un metodiskie materiāli svarīgi un tieši sākās Covid un tas pierādījies mūsu skolā, vismaz Berģos. Es teicu, ka tam ļoti liela nozīme preventīvajam darbam. Paldies, paldies, Anita, par skaidrojumu.
Jā.
Es vēl gribētu papildināt arī deputātiem, kas varbūt nav papētījuši, tad izglītības tai sadaļā mums arī ir, vismaz es regulāri sekoju līdzi, tur ir jau no kaut kāda, manuprāt, 22. Gada sākuma no janvāra, tur ir katru mēnesi šis metodiskā darba plāns, kurā tiešām var izsekot līdzi un jāteic, ka metodiskie speciālisti tiešām ļoti labi strādā un nu, ļoti aktīvi strādā un tam rezultātam ir jāparādās. Un manuprāt, ka tajā izglītības stratēģijā tur arī bija šie sasniedzamie rezultāti tieši metodiskā darba, ja Balapka man vēl varētu palīdzēt, bet manuprāt, ka bija Normunds rādītāji, kas tiek sasniegts, kādi materiāli izdodami un kādas šīs iespējas dažādiem metodiskā darba semināriem, konferencēm un tā tālāk. Un to katra mēneša metodiskā darba plānu mājaslapā var apskatīt un pasakot līdzi. Un tiešām gana ļoti liels darbs ir izdarīts un es ceru, ka arī augļi Normundi varbūt divus vārdus tad. Arī par tiem sasniedzamiem rādītājiem, manuprāt, ka bija.
Nu, šajā gadījumā, protams, ir veikts, labdien visiem, vispirms, šajā gadījumā vispirms ir veikts analīzes darbs, izpētes darbs, teiksim, kāda ir reālā situācija novada izglītības iestādēs, par to ir veikuši gan izglītības iestādēs uz vietas, gan arī no izglītības departamenta puses, apkopojot informāciju un uz tās bāzes, tad ir sākts veidot gadus atpakaļ šis te metodiskā darba tāda, un varētu teikt, organizācijas koordinācijas viss šī te sistēma, bet izvērtējot labās prakses piemērus, ko arī Sanita pieminēja saistībā ar Ogri, gan arī tai skaitā Liepājas pašvaldību, tad arī šis, ko dotā brīdī, teiksim, kas ir uzsākts veidot, tas ir pēc būtības šī esošā jau darba vēl efektivitātes paaugstināšana un pilnveida. Un tas ir gan pēc jau pārbaudītas prakses, teiksim, kā tas, kā jau minēja, strādā citās pašvaldībās, gan arī pēc mūsu pašu jau pieredzētā. Un šādā gadījumā tieši mēs sajūtām, ka trūks šī te metodiskā centra vadītāja, kā cilvēka, kurš koordinē visus šos jomu koordinātors un tamlīdzīgi. ko minēja Rita, teiksim, par šiem jomu koordinatoriem. Jomu koordinatori, tie jau ir noteikti no valsts puses, ka tās pašvaldībām tādiem ir jābūt. Tas nav tā, ka pašvaldības izdomāts, jā, ka tas ir tas, kas mums ir ņemot vērā valsts nostādnes, mums ir jāatrod mūsu pašvaldībā, ņemot vērā to situāciju un sistēmu, var teikt, izglītības un vispār, jo, teiksim, tad mēs vienkārši uz tās bāzes arī veidojam to labāko modeli. Un nodrošinām efektīvu darbu. Paldies.
Paldies.
Es vēl gribēju nedaudz piebilst, ja drīkst, paldies. Tātad jau ir informācija par to, ka 25. Gadā tātad tiek veidots, ir plānots, ka 25. Gadā arī būs Eiropas sociālā fonda finansējums tieši metodisko centru darbības uzlabošanai. Un tad jau, lai šo finansējumu saņemtu pašvaldībai, ir jābūt šim metodiskajam centram. Tad mēs jau ejam uz to, lai nākošajā gadā šo naudiņu varētu arī iegūt no Eiropas fondiem.
Mm-hmm. Paldies, jā. Paldies. Rītā lūdzu
ir jābūt no valsts, un es saprotu, to ietver visu. Es tikai domāju, lai mēs skanēsimies iet kādu rezultātu analizējot, nu, kas notiek Latvijā, un būt kādu soli priekšā, jo es saku, mums ir fantastisks resurs arī, un kopumā arī mēs varam definēt sevi kā nu, tādu veselīgu dzīvesveidu, nu, tādu novadu, ja? Nu, un to jau arī skolās veicināt sports un tā tālāk, ņemot vērā bērnu aptaukošanās rādītājs un tā tālāk. Vienkārši mēģināt neuzskat, nu, būt soli priekšā, varbūt arī valstī, nu, jo es saku, mums ir fantastiski resursi un fantastiski pedagogi.
Nu, tā kā uz to ejam un lūdzu atbalstīt šī metodiskā centra izveidi. Visu laiku pilnveidojamies. Lūdzu, kas balsojam par šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par. Lēmums ir pieņemts un virzams domas sēdi. Paldies. 19. Jautājums par auditu veikšanu juridiskajā publisko iepirkumu personāla vadības departamentā, finanšu un grāmatvedības departamentā un izglītības jaunas lietu un kultūras sporta departamentā. Tātad bijām saņēmuši arī no opozīcijas deputātiem vēstuli par šādu audita nepieciešamību. Un liederības auditu veikšanu izrunājām arī ar auditoru. Auditors arī jums ziņos par padarīto un par šī gada plāniem. Un tas priekšlikums ir šobrīd uzsākt šajos trīs departamentos, jo pilnīgi visu centrālo administrāciju, tad tas ir apmēram aprīlis mājas, kad varētu pabeigt auditors, tāpēc ir ieteikums šobrīd deputātiem priekšlikums arī veikšu auditu šajos trijos departamentos, un tad attiecīgi decembrī mēs varam atkal tajā jaunā gada plānā veikt tālāk arī attīstības departamentā un dzimtsarakstu nodaļā, kas ir varbūt šobrīd arī netika aktuāls tas izvērtējums, un tāpēc ir šāds priekšlikums arī deputātiem domas sēdi tiek virzīts. Te, protams, ir arī šie plāni, kas ir pievienoti datnei un arī par šiem ieteikumiem visa dokumentācija, kas ir izsūtīta un kas jau arī ir izdarīts arī ziņos mums auditors. Lūdzu, Rita.
Es gribēju precizēt, tad mūsu vietējais auditors to veiks, ja, funkciju. Ne,
jā, jo mums nav ārpakalpojuma funkcijai, nu tā aprasot, lai veiktu pilnīgi visu šo centrālās administrācijas un izglītības departamentu funkciju ir apmēram 60 000, nu tās vidējās cenas, kādas ir Latvijā. Mums nav tāda finansējuma, tad ir jāparedz nākamā gada budžetā kaut kādai sadaļai jārejo. Mēs šo auditoru aicinām, tad ir jāparedz budžetā nauda.
Jā, bet mūsu auditora pakļautība, auditors mums pakļauts zem kā viņš ir. Tas viņa tiešais priekšnieks.
Izpilddirektors.
Neizpilddirektors. Nu jā, un te es arī saradzu īsti tādu tā kā interešu, ne interešu konfliktu, jā, bet tādu jā, šo plaisu, manuprāt. Nu jā, manuprāt,
Īsti citam nevar būt pakļauts pēc normatīvajiem aktiem kāda
jā.
draudzība.
Jā, nu tas ir tas viens, kas man mulsina. Mēs daudz ārpakalpojumus ņemam, arī juridiskos. Mēs piesaistām zvērinātus advokātus, kas mums droši vien arī gada griezumā izmaksā. Varbūt šis būtu
Nu,
liederīgāk
jā, mums
manā izpratnē.
budžetā ir apstiprināts, tad uz nākamā gada budžetu tad nāk ar
Tas
priekšlikumiem
būtu ļoti vērtīgi
tos,
manā
kas nav
ieskatā paskatīties
iegūmās.
no malas. Jā, paldies.
Paldies, kāda būtu jautājuma par sagatavoto lēmumu projektu vēl? Nav, no, tad lūdzu balsojam. Un visi esam par, lēmums ir pieņemts. 20. jautājums par dalību Seibankas organizētajā grantu programmā Iedvesma biznesa ideju īstenošanā. Lūdzu, Gati.
Seb banka kopā ar Jūrmalas pilsētu Ķekavas, Mārupes, Ogres, Solēnas, Siguldas un Ropažu novadu jau vairāku gadu garumā rīko šo grantu programmu Iedvesmu ar mērķi atbalstīt tajās pašvaldībās strādājošos jaunu uzņēmumus un palīdzēt īstenot jaunas biznesa idejas. Turpinot veiksmīgi to iesākto sadarbību, arī šogad Seb banka kopā ar minētajām pašvaldībām ir vienojusies izsludināt jaunu grantu programmas Iedvesmu biznesa ideju konkursu. Līdz ar to ir nepieciešams pašvaldības domes apstiprinājums, ka mēs piedalāmies šajā konkursā. Finansējums grantam būs 13 000 eiro. Jā, lūdzu.
Papildināšu Gati, ka šis ir jau mums apstiprināts budžetā. Šobrīd ir lēmums par konkrētu jau sākšanu.
Jā.
Jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, tas jau mums tāds ilggadējs projekts. Tad lūdzu lūgums balsot un atbalstīt. Nu, jāteic arī, ka mēs esam jau vairākus jau gadus viena no pašvaldībām, kur ir tiešām ļoti liels skaits uzņēmēju, kas piedalās gan iedvesmā, gan augšup. Tā kā to uzņēmēji arī ir ievērojuši un atbalsta šo projektu ar savām idejām un iespējām. Guntis un Lelde man nav nobalsot.
Es ļoti atvainojos, es izgāju no lietu, netīšām es par
Mutiski
balsoju.
par, paldies.
Mutiski par.
Ja, 11 ir mutiski par, viens elektroniski par, viens mutiski, Leldis Turne par, nepiedalās balsojumā Guntis Kante.
Nē, es arī mutiski par, nepaspēju, atvainojos. Ja
Labi,
vairs
tātad
mutiski,
Guntis
paldies.
Kante mutiski par, visi 13 deputāti esam par. Paldies, turpinam darbu iedvesmā. Nu, gan virzam uz domas sēdi vēl. Kā mēs domas sēdē lemsim, bet finanšu komiteju atbalstam. 21. jautājums par nekustamā īpašuma institūta iela 3 Ulbraka Stopiņa pagasts robežu novads nedzīvojamās telpu, nu, nedzīvojamās telpas nomu. Lūdzu, Jānis mums ziņo.
Jā, labdien!
Bien.
Ropažu novada pašvaldībā tika saņemts zvērināts notāres Dacis Leckas iesniegums par iespēju iznomāt telpas notāres vajadzībām. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pašvaldības nekustamajā īpašumā Institūta iela 3, tā ir Ulbraka spērle, ir piemērota brīva telpa. Zvērināta notāra amata pienākumu izpildītājai nepieciešamā nedzīvojamā telpa numurs 71 atrodas kultūras centra 2. stāvā un tās kopējā platība ir 15,7 kvadrātmetri. Atbilstoši Finanšu un grāmatvedības departamenta finanšu vadības analīzes un ekonomikas nodaļas aprēķinam kultūras centra nedzīvojamās telpas mēneša nomas maksa ir 204,31 eiro. Un ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīvajiem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par telpas nodošanu nomā notārei Dacei Sileckai. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Gunters, lūdzu.
Man jautājums, notāriem nav tā kā, nezinu, aptiekām, ka tur kaut kāds ierobežojums, cik tur pagastā var būt notāri vai cik grib un cik mēs varam, tik mēs varam iznomāt, ja?
Notāri var būt tikai tieslietu ministrija nosaka, cik...
Tieslietu ministrija mums norīko, mēs nevaram tā iznomāt, ja kuram tur ir uz noteiktu tieslietu ministrijas.
Tā, šis, konkrētis mums ir, tad viņi vienkārši tā kā norīko, ka mūsu novadā šobrīd viņi
jā.
Tā kā deliģē, tā varētu teikt, un mums viņiem vienkārši jāpiedāvā telpa.
Jā.
Mums šobrīd interesi pēc, mums ir vēl, ka vai šis būs vienīgais mūsu novadā notārs?
Šobrīd mums ir piešķirts viens notārs.
Uz novada?
Jā.
Paldies.
Nu, Latvijā vispār ir tikai 121 notārs. Nu, tās ir tās prakses.
Bet 30, cik tu mums tagad ir divas pašvaldības?
Mēs esam arī runājuši, ka uz lietām, ko var uz ārpusi, ka šī notāra ir gatava braukāt uz šīm vizītēm gan pie personas, gan, teiksim, pagastu pārvaldēs pieņemt, ja būs nepieciešama tāda interese, vai šis pakalpojums ir tuvāk pieejams iedzīvotājiem. Acīm redzot, būs nu, pie notāra katru dienu neiet, nu, īpaši, manuprāt, uz vasaras periodu, kad ir šīs pilnvaras bērniem, kad tur nosakot, kurā dienā būs, tur pieņemsim Vagaršu pilsētā, tad visi var pieteikties, kuriem ir interese. Nu, tie būs noteikti vairāk vecāki, lai ir arī, nu, nav tikai uz vienu pakalpojumu šis brauciens, tā kā to mēs runāsim ar notāru un organizēsim, kad viņi uzsāk šo darbu, jo mums ir svarīgi, lai tas pakalpojums ir pieejams. Bet notāra, nu, vismaz sarunā likās ļoti, ļoti atsaucīga telefona sarunā klāpienēs, neesmu tikusies, ka ir gatava. Veikt šīs notariālās darbības ārpus arī šīm telpām.
A, tad es vēl precizēju, tas bija tas stāsts par to, pirms kāda brīža pavasarī, tad, kad pārtrauca bāriņu tiesām šodien tiesību izdot, tad mums tajā brīdī vienkārši nu, neviens nebija tā kā pieteicies.
Mums
kā...
bija solījums, ka norīkos, bet joprojām nenorīkoja.
Skaidrs, paldies.
Jā, šis rīkojums bija, manuprāt, ka jūnija beigās vai jūlija sākumā. Tad notāra veids visu tās darbības, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu. Kādi būtu jautājumi vēl? Nav, tad lūdzu balsojumu par telpas nomu. Sagatavo to lēmumu projektu. Un 13 deputāti visi esam par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. 22. Jautājums par robežu naudu attīstības programmas 2022. un 2028. Gadam investīciju plāna aktualizēšanu. Ziņo mums Dina Varslavāna, lūdzu.
Labdien! Deputāti 12. jūnija sēdē lēma par pašvaldības piedalīšanos Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā, uzlabojot gaismas skolas infrastruktūru, un projekta nosaukums ir infrastruktūras un mācību vides pilnveida efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai gaismas pamatskolā. Un saskaņā ar šī fonda nosacījumiem, kā viens no iesniedzamajiem dokumentiem, ir arī investīcija plāns, kurā ir iekļauts arī projekts. Līdz ar to šo projektu investīciju plānu ir nepieciešams papildināt ar šo projektu, nosakot gan projekta kopējo budžetu, gan arī Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējuma, kas šobrīd ir 407,498 eiro. Tā kā investīcija plāns tiek papildināts ar jaunu projektu, par kuru jūs iepriekš jau pieņēmat lēmumu, un projekts ir jāiesniedz līdz 30. augustam.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, izdiskutējām jau par šo projektu.
Man vienīgi varbūt lūgums, varbūt uz sēdi varētu pielikt klāt tagad, nu tā kā mēs to varētu latviski sakot, apdeitot to, pilnveidot to visu kopējā investīciju plānu versiju. Nu, arī iekļautu šo. Jā,
jā,
paldies.
Labi, ieliksim. Jā.
Paldies, jā. Tad pievienos klātbūtnītī ar investīciju plānu, kurā jau būs šis punkts. Tad, jā, nu, tad ieliekam jau uz domi pēc finanšu komitejas. Paldies. Lūdzu, balsojam. Rītā jautājums, lūdzu. Kāds dzirdēja, ko Rita jautā?
Es atvainojos, es nedzirdēju.
Ļoti slikta kvalitāte.
Kaut ko jums tā arī izstās, bet neko nevar saprast.
Jā.
Rita, jūs nevarat dzirdēt.
Tāpat kā sanitāji, kad jūs dzirdējāt, ka sanitāji bija vispār neko viena zilba. Un...
Rita, vajag izslēgt. Nu, kameru, jo tad internets spēļņiem būs ātrāks.
Tā,
ka...
Tur ir mikrofona problēma.
Šis jau ir iezīmētais projekts, kur mēs jau bijām kā skola iezīmēta šajā projektu piedāvājumā un Un tātad kopējā, nu, indikatīvā summa ir šie 470 tūkstoši un mūsu līdzfinansējums ir...
Līdzfinansējums ir 15%, fondu nauda ir 85%, jā, un tie ir 407,498 eiro. Tas ir tiešām iedalītā nauda, un šīs naudas ietvaros mēs varam veikt gan darbus, gan arī visas autoru uzraudzības, būvu uzraudzības, tāpēc šeit arī papildus netiek paredzēts vēl pašvaldības finansējums. Principā tas ir fondu nauda un 15%, kas ir pašvaldības līdzfinansējums. Un šogad nauda netiek plānot, šogad tātad notiek projekta sagatavošana un kaut kādi uzsākt, iespējams, kaut kādi nelieli projektēšanas darbi, bet finansējums pašvaldības budžetā tiks paredzēt sākot ar nākamo gadu. Izņemot, ja būs kāds avans maksājums šajā gadā. Tā kā tas bija arī pie iepriekšējā lēmuma jau klāt. Varbūt, kad Rita atbildējām uz jūsu jautājumu, ja varbūt uzminējām, ko jūs gribējāt jautāt.
Jo es kaut ko dzirdēju, kad kopējā izmaksa, bet varbūt es...
Šeit ir mazliet noprecizēta 470 tūkstoši, tā reālā summa saskaitot kopā ar 468,622, bet investīcija plānā mēs liekam mazliet tā kā apaļotu summu, tur par dažiem diviem tūkstošiem ir lielāka summa, bet viņš ir kā indikatīvais finansējums. Projektā mums būs precīga summa.
Tas jau ir ar PVN?
Jā, tur ir viss iekšā.
Mums nesajūka kaut kādā. Labi, paldies. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Rita, jūs nobalsot arī nevarat, jums internets? Nav. No. Lekam nedzird mani Rita. Rita, jūs dzirdat? Ā, nē, dzirdiem. Nav nobalsots 22. Tātad 12 deputāti ir par. Jūs nepiedalāties balsojumā?
Piedalos.
Vai pamājat jā vai nē? Jā, atbalstat. Paldies. Tātad 12 deputāti elektroniski ir par, viens mutiski par, Rita Riekstiņa Doldja lēmums ir pieņemts. 23. Jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas politiska represēto apvienība. Te mums Kristīne ziņo.
Jā, labdien, vēl vienreiz.
Labdien.
Tātad ir saņemts iesniegums no... Satvainojos biedrības Latvijas politiski represēto apvienības ar lūgumu tātad piešķirt viņiem finansējumu 120 eiro apmērā pasākumam, kas gan jau ir noticis 10. augustā, bet atkāpjoties mazliet no lēmuma projektā, kārtība ir tāda, ka mēs nevaram vienkārši skatīt naudu, mēs to varam darīt pret rēķinu, kas ir tā kā iesniegts tā kā pašvaldībā, ka viņiem tas, kas izrakst rēķinu, izrakst viņiem, un tad viņi tā kā savukārt vēršās pie mums. Un tā tad, lai īstenotu tā kā arī to biedrības iesniegumā norādīto, ka arī īpaši pasvītrot nozīmi sabiedrības kolektīvās atmiņas veidošanā, uzturot interesi par kopējās vēstures izzināšanu, tad ir lūgums tātad piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai Latvijas politiski represēto apvienību 120 eiro apmērā. Tas, kas arī redzams no lēmuma projekta.
Tad noslēgt līgumu, un tad viņi arī
Jā,
atskaitās
vienas,
rēķinu pēc
jā,
tam.
jo mēs nevaram vienkārši tāpat mēs ne.
Jā, jautājumi deputātiem? Nav par šo jautājumu. Lūdzu, balsojam un atbalstam politiski represēto biedrību. Apvienība, tā jau ir liela apvienība. Tā, Rita, jūs... Atnāca balsojums. Ļoti labi, paldies. 12 deputāti esam par, atturas viens, Rita Rīkstiņa domģi. Lēmums ir pieņemts. 24. Jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai Stopiņu pagasta politiski represēto biedrību. Lūdzu, Kristīna.
Jā, tātad lēmuma projekts pēc savas būtības ir gandrīz identisks, un arī šeit tātad šī biedrība ir lūgusi piešķirt naudas līdzekļus 5505 eiro apmērā. Pamatojums ir tieši tāds pats, kā arī iepriekšējās, tātad, lai mēs veidotu šo te, arī mūsu vienu no autonomajām funkcijām ir šīta kultūras dzīves arī veidošana un tā tālāk, un šī ir viennozīmīga daļa no mūsu kultūras, un arī, lai mēs veidotu izpratni un pieminātu šos te vēstures faktus, tad arī lūgums ir atbalstīt un piešķirt šai te biedrībai naudu 5505 eiro apmērā, vienlaikus nosakot, ka tā līguma, kas tiks slēgts par šo te summu, darbības termiņš būs noteikti 2024. Gada 31. Decembris, un līgumā tā tad mēs arī paredzam punktu par to, ka tātad par katru tiek izsniedz rēķinu, un tātad par katru teiksim, veikto maksājumu, mēs to veicam apmaiņā par atskaiti, kas viņiem ir tātad jāiesniedz robežu novada pašvaldībā. Arī līdzīgi, ka mēs vienkārši nevaram tā skaitīt naudu
Tātad
iepriekš
līdzekļi
atpakaļ.
Budžetā mums bija jau paredzēti, kad mēs
Nu, tad acīm redzot,
balsojām
jā.
budžetu, bet šobrīd ir līgums, kad nevis vienkārši mēs ieskaitam kontā un tad gada beigās atskaitās, bet uz konkrētiem rēķiniem
Jā, tas ir tā
maksājiem
kā pamatojums
šos.
Tam, ka, jā, ka viņš, teiksim, bet tā kopējā summa, tā tad nedrīkst pārsniegt attiecīgi šo te summu, kas tiks pielemta, ja tiks pielemta.
Paldies. Nu, lēmums jau budžetā bija, tagad šī summa vienkārši tiek lemta ar lēmumu, lai līgumu noslēgt. Lūdzu, Rita Rīkstiņa Dolģa.
Dolģa kundze, es jūs ļoti slikti dzirdu.
Rīta nedzirdu.
Jūs varbūt varētu čatā uzrakstīt jautājumu.
Gunters Kniks, lūdzu, tikmēr.
Mums budžetā šāda summa tieši bija paredzēta šim te mērķim.
Jā, biedrībām tur bija sadalījums, bet mums budžetā nav katrai biedrībai tā kā atsevišķi, mums bija biedrībām, un tur mēs lēmām par šīm summām, bet nu, šobrīd tā kā nav katrai biedrībai atsevišķi, tad ir jāslēdz šis līgums, un arī šis līgums atrunā to kārtību, ka pret rēķiniem piestādītajiem mēs šo samaksu veicam, tad ir...
Bet vai tad biedrībām, bet tas ir visām biedrībām vai kaut kāda kategorizētām biedrībām, jo tas dažām mums bija konkrēti fiksēt?
Tas ir budžeta kods, kurā ir paredzēta tāda kopējā summa, tā kā priekšsēdētājs kundze arī teica, ka mēs neesam paredzējuši tā tad atsevišķi, ja es pareizi arī saprotu, ka nav konkrēti es tur
mums bija,
sijā un tam biedrībai,
jā,
tam,
es
bet ir
sapratu,
kopējās.
Jautājumu, mums tajā, nu, papildu materiālā bija konkrēti katrai biedrībai, bet
jā.
Kopējā kontā, kontēšanā, viņš ir kā finansējums
biedrībā. Jā, bet
biedrībā.
Atšifrējumā tur nu, tieši konkrēti
mums
šeit,
bija,
pabliskai biedrībai bija, es domāju, vai tā summa bija tāda neapaļa, vai tur bija lielāka, vai tā jocīga, tā summa interesanta, 5505, mums arī tāda viņa bija tajā, nu tā kā konkrēta summa arī paredzēta viņiem. Vai tā veidojās pēc tam pēc fakta, jo kaut kādā mums tajā budžeta atšifrējuma daļā bija droši vien tā summa viņiem.
Bet vai tur neveidojās uz to, ka kaut ko to, nu, noteikti to, ko bez līguma jau pārskaitīja pavasarī, un šī tad ir tā, kas ar līgumu jāveic. Kristīna, kā tur bija? par to summu.
Par to, kas tika pārskaitīts pavasarī, man īsti komentāri nebūs, bet es pieļauju, ka ne, jo ka tā ir tā summa, ko viņi paši arī ir pavaicājuši. Un es
Jā,
domāju, ka tā arī ir
bet...
tā vienošanās savā starpā, ka tiešām tā summa ir tā, ko viņi ir izrēķinājuši, kas gada griezumā arī viņiem ir nepieciešama šīs darbības nodrošināšanai.
Bet
Es
šī
nezinu.
summa ir arī ir ierakstīta te budžeta atšifrējuma daļā, tieši šāda summa, vai tur ir
Knikstu kungs par
savādāk?
budžeta atšifrējuma daļu es diemžēl nevarēšu
Vai
nokomentēt. Es
Laima Levanoviča
varbūt
mums
Laima var, jā, var palīdzēt.
Tā vismaz nezinu, līdz domas sēdējiem, ja
Tā
nevar
ir
uzdot.
Laima.
Bet mēs arī varam līdz domas sēdē tad precizēt.
Jā, ir labāk līdz domas sēdē, jo
jā.
Es vienkārši tagad varu vaļā, tad mēs vienkārši kavēsimies, lai es
Jā,
pārliecinātos.
labi.
Ja?
Mēs ar Laimu tad apņemies līdz domas sēdē tad precizēt par to, ko Knikstu kungs vaicāja attiecībā uz šo konkrēto summu. Rita, vai mēs atbildējam arī uz jūsu jautājumu? Vai jūs čatā nerakstīsiet jautājumu?
Jo man kaut kā liekas, ka tas kopējais bija 6000, bet mēs pēc tam izņēmām tā kā, ka daļu no tā finansēja Ubraks Pērlē un tāpēc tur pārlika, tāpēc varētu būt tas 5000, tagad cik ir 5, jo manuprāt, cik man apmiņā, ka kopējā summa bija 6000, bet tur bija tie pasākumi, ko rīko Pērli un tad izņēma no viņu tā pieprasījuma ārā, tāpēc ir tā summa tāda, kas nav apaļā, bet jā, tad lūdzu.
Nu jā, nu tas tieši to, šā gadījumā ir tā kopējā summa, cik viņiem budžetā tā uz to gadu bija, un tas, protams, ka saprotu, ka šī droši vien ir, varētu būt daļa no tā, tāpēc viņi arī
Jo
nav.
Pavasarī bija jau tie rēķini, kas bija par šiem pasākumiem 26. Un 14. jūnija, bet tie bija tā kā no Pērlas, viņi bija Pērlis budžetā.
Bet jau iepērējais arī laima, tas iepriekšējais laimums, kas mums bija par 120, tas no kādas...
Tas ir lielajai apvienībai.
Jā, jā, bet
tas
tas
ir,
no šīs pašas, tas no citas budžeta pozīcijas, tas nav no šīm te saistībā no biedrības. Ja runā par budžeta pozīciju.
No represēto biedrības, nē.
No kā tās mums tad aiziet, vai tas ir tāds no, atsevišķi...
Tas ir atsevišķi lēmums, ar ko mēs piešķiram šai apvienībai, jo tā
jā,
ir
es domāju, bet es domāju par budžetu, viņi mums tā
budžetā,
kā tas
tas,
kaut
budžetā
kā...
tas ir vienā tāme un vienā ekonomiskās klasifikācijas kodā. Visi cipari kopā saskaitīti, tas bija atšifrējums, plāna atšifrējums, budžetā tāmā ir atšifrējums, tik mēs esam plānojuši. Vienai biedrībai, otrai biedrībai, trešai biedrībai.
Ne, jā, skaidrs, vienkārši par to iepriekšēju, par to nu, tai lielajai organizācijai, vai tas ir no kādas tas ir pozīcijas? Ir.
Tā jau arī ir biedrība.
Arī tā pata biedrība.
Ā, biedrība. Ā, viņi ir zem tām pašām biedrībām.
Viņi arī ir biedrība.
Jā, jā, jā. Mums tur pietiekoši finansējumi, tie 120 eiro mums tur atradās, jā?
Jā.
Ok.
Paldies.
Labi, paldies. Bet šeit tad to atšifrējumu vēl, jā?
Jā, mēs līdz domas sēdē tad ir laimi piepucēsim.
Labi. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Un Rita ir atslēga? Nē, ir. Rita, jūs nobalsot arī nevarat, ja tad ja kaut kas jums ar internetu nav. Tā, labi, tad slēdzam balsojumu. Ā, ir, jā. 12 deputāti ir par, Rita Rīkstiņa Doļa atturās, lēmums ir pieņemts. 25. jautājums par grozījumiem robežnodu pašvaldības domes 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numuru 3225. lēmumā par robežnodu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu, te mums ziņo
arī es.
Kristīna Baltiņa, jā, lūdzu.
Es arī šodien samita, viņa attaisnot iemeslu dēļ nevar piedalīties. Tātad, robežnodu pašvaldības doma 24, šī gada 24. aprīlī pieņēma lēmumu tātad par robežnodu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Tomēr šobrīd izvērtējot vairāku iestāžu vadītāju arī iesniegums ir nepieciešams tātad šo te amatu sarakstu precizēt. Tajā skaitā Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā nepieciešams precizēt amatu sarakstu, svītrojot divas amata vietas administrators un izveidot papildu trīs apkopēja amata vietas. Papildu līdzekļi, tātad kā ir norādīts lēmuma procesā, šim tātad nav nepieciešami. Kultūras centrā Berģi tātad ir nepieciešama tā jauna amata vieta mākslinieciskais vadītājs, tā kā tas arī lielākoties visos citos kultūras centros. Vangaršu pilsētas kultūras namā tātad ir nepieciešams izveidot līnīdai grupu Dream Dance un izveidot kolektīvu vadītāja amata vietu. Sākotnēji gan būtu jālēm tātad par to, ka šāds te kolektīvs tiek dibināts, bet tas viss ir tā kā skatāms
mums jau bija,
kopsakarā.
Mums bija lēmums.
Brīnišķīgi.
Tātad šodien Finanšu komitejā viens pirmais, manuprāt, lēmums.
Tad es biju laikam palaidus garām, es atvainojos, bet tas viss ir, jā, tātad, un šajās te trīs iestādēs tātad ir nepieciešams veikt labojumus, tātad precizējumu štatu sarakstos un tad lūgums apstiprināt un virzīt izskatīšanai arī domas sēdē šos te grozījumus un labojumus, kādi viņi ir redzami lēmuma projektā. Ja ir nepieciešams iespējams detalizēts skaidrojums, tad es droši vien tad lūgtu to Oģertu Lainieku tā kā arī pieslēgties un ir deputātiem rodas jautājumi. Un tad
skaidrs, vai ir kādam jautājumi, jo nu, man ir skaidrs, vai ir kādam deputātam jautājumi par šiem trim labojumiem, trim iestādēm? Nu nē, mums ir skaidrs, paldies. Paldies, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, jo arī māksliniecais vadītājs mums bija budžeta apstiprināts Berģu kultūras namam, tā kā. To jau mēs bijām arī lēmuši un skatījuši tikai šobrīd tad.
Jā, es to nepieminu arī, bet jā, ka tas bija budžetā tā naudiņa ir plānota, tā kā tie nav papildu finanšu līdzekļi.
Man vajadzētu balsojumu, Jana. Ir, paldies.
Iveta Vīks un Kredberga ziņoja, ka viņai datori kaut kāds problēmas viņa izslēdīja.
Labi, tad 12 deputāti esam par, viens nepiedalās Iveta Vīks un Kredberga domas sēdē noteikti būs balsojums. Paldies, šo virsmu ar domas sēdē ir klātesošajiem 12 deputātiem. 26. Jautājums par sabiedrības līdzdarības budžeta projekta koplietošanas rekreācijas vietas izveida un satiksmes drošības uzlabošana ARITES ar kadastru numuru 8017001001 Vangažos papildus finansējuma piešķiršana. Te mums ziņos Agnese Bērziņa un gan jau papildinās Varāls Turkovskis. Lūdzu.
Labdien! Jā, mēs virzam vēlreiz šo jautājumu izskatīšanai, pamatojoties uz sabiedrības līdzdalības budžeta īstenošanas noteikumiem. 2022. gadā no 1. marta līdz 1. maijam tika saņemti pieteikumi sabiedrības iniciatīvu īstenošanai. Un pamatojoties uz 22. gada 20. jūlija domes lēmumu, tika nolemts īstenot šos projekts. Viens no tiem bija Vangažu pilsētā projekts Klusā gaismas skvēra un rekreācijas zona izveide Vangažos pie Dāžu dielas 2A. Ar sākumā pieteikto tāmi 6,9 tūkstoši. Projekta ieviešanas process nav bijis tik viegls vai vienkārši kā iedzīvotāji vēlētos, jo pati pirmā cena aptauja noslēdzās 27. oktobrī 2022. gadā. Pēc tam tika veikta atkārtota cena aptauja, kas noslēdzās 10. novembrī bez rezultātiem. Tālāk tika gatavota 23. gada 4. septembrī atkal cenu aptauja šim projektam. Un tā kā ir bijis viens pretendents, cenu aptauja tiek pagarināta līdz 13. septembrī. Bet šis pretendents iesniedz savu piedāvāto cenu par summu 24 000 eiro, tai skaitā PVN, kas pārsniedz plānoto budžetu, un šis pretendents tiek noraidīts un cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta. Tālāk šī gada 3. maijā atjaunojam tehnisko specifikāciju, samazinot aktivitātes, tiek izņemtas divas aktivitātes bīstamo koku krūmu tīrīšana un celiņa ierīkošana, kas no šīm pozīcijām ir projektā ir bijusi visdārgākā. Un arī pēc apskates nav ticis, dabā nav ticis konstatēts bīstamais koks. Līdz 20. jūnijam tiek iesniegts viens piedāvājums. Kā rezultātā cenu aptauja tiek atkārtoti pagarināta līdz 26. jūnijam, bet cenu aptauja noslēdz tāpat ar vienu pretendentu, un šis pretendents piedāvā projektā darbus veikt ar piedāvāto summu 12 489,28 €, tai skaitā PVNs. Mūsu noteikumi nosaka, ka projekta tām nav lielāka par 1/10 no sabiedrības līdzdalības budžetam piešķirtā finansējuma, kas tanī gadā bija 10 000. Mēs ļoti ceram, kad jūs varētu atbalstīt šo projektu, piešķirot naudiņu klāt. Arī 22. gadā projektos vismaz divi projekti netiks īstenoti dēļ dabas izpētes nepieciešamajiem aktivitātēm, kur ir pārāk liels budžets, lai veiktu izpēti. Līdz ar to finansējums šī projekta īstenošanai, piešķirot papildus naudiņus, mums būtu, bet mums ir nepieciešams jūsu akcepts. Paldies!
Nu, man pirmais, ko es lūdzu jau ierakstīt, bet nu nav, kad piešķirt šo papildu 2489,28 €, jo citādāk mums tajā lēmuma projektā jau nav ierakstīts, cik papildus piešķirt. Es tā kā to lūdzu, man apsolīja, ka izdarīs.
Es, diemžēl, es atvainos, es nebiju
iepriekšēji. Jā, bet es
kādu apsolīju.
Jā, bet te nav, jo te ir lēmums piešķirt papildus finansējumu, bet tad cik, ja mēs nelasam konstatējušo daļu, tad jau mēs lēmumu pat nezinām, no cik tad tur piešķir.
Jā, tad Agnes varbūt
tieši. Man būtu lūgums, ka mēs šobrīd lēmumiem par 2489,28 €. Nu, deputāts ņemt vērā un šāds tad diskusijās, ka šāds būs tas, nu, tas lēmuma projektā pirmais punkts būs papildināts. Haralda,
jā, paldies par doto vārdu. Paldies, Agnes, arī par tādu izvērtu ziņojumu, bet ārpus tām tehniskajām detaļām es nu, vienkārši mudinu arī kolēģis atbalstīt tikai tāpēc vien, ka nu, tā sabiedrības līdzdalība ir ārkārtīgi būtisks instruments. Un skaidrs, ka laikam ejot nekas lētāks nepaliek, to jūs droši vien visi esat pamanījuši. Nu, arī šīs projekts ir viens no tiem, kas faktiski jau vairāk kā pusotru gadu ir tādā izstrādes stadijā, šobrīd ar, nu, tā teikt, mazliet aprobežots nekā sākotnējā tā ideja, kas tika pieteikta, bet, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, nu, tā teikt, to sabiedrības līdzdalības vai, nu, sabiedrības, nu, pieteikumus tomēr sadzirdēt, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka, nu, tas finansējums mums, nu, joprojām ir pieejams. Par precizējumu, jā, tur droši vien to mēs varam, to vajag. Līdz domas sēdēja noteikti pievienot, lai ir zināms precīzi tā summa, bet nu, finansējuma avots ir jā, Vangaša pilsētas pārvalde. Paldies.
Jā, bet šis arī neko neparādās, ka tas ir no Vangaša pilsētas pārvaldes.
Nu, no finansējuma vai grāmatvedības viedokļa, nu, sabiedrības līdzdalības budžets ir sadalīts vienkārši visām pagastu un Vangaša pilsētas pārvaldēm līdzvērtīgās daļās. Tas konta nosaukums laikam ir savādāks, tur visticamāk Laima tur varētu palīdzēt, bet tas nemaina lietas būtību. Ja tas ir būtisks elements lēmuma projektam, tad, protams, arī tad šo ir jāpieliek.
Nē, nu tu vienkārši to pateici, un tāpēc es apmulcu, jo tas nav lēmuma projekta. Mēs piešķiram papildus finansējumu, zinot, ka tajā pilsētas pārvaldes budžetā viņš ir pietiekuši sabiedrības līdzdalības fonda projektiem. Ja?
Jā.
Tā es sapratu, ja, Haralds? Mhm. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Es saprotu, ka jautājumu nav. Es saprotu, ka būs gara diskusija, bet jautājumu nav. Paldies, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Kristīna, ir roka pacelta par šo vēl?
Rita nav nobalsojusi. Un Iveta ir nav mums pieslēgusies. Nav. Paldies, 12 deputāti visi esam par. Paldies par atbalstu. Un lai to. Bet tur būs ierakstīta summa piešķirt papildus finansējumu 2,4689,28. Jā, Kristīna. 27. informatīvais ziņojums – iekšējā audita nodaļas ziņojums par veiktajiem un plānotajiem auditiem.
Tas ir atvainojos, priekšsēdētājs, pirms 27. Mums ar Laimu radās mazs kāzus, un mēs varbūt varētu pie lēmuma projektu par Stopiņu pagastu politiski represēto biedrību. Mēs gribētu precizēt varbūt summu, lai es domas sēdi, tā summa tomēr ir mazāka, ņemot vērā ar to, kas ir pavasarī pārskaitīts, un varbūt ar domas sēdi. Mēs varam darīt tā, lai iet tā pareizā summa jau. Vai labosim lēmumu projektā?
Jā, jo es atceros, ka tur bija pavasara tie pārskaitījumi, tāpēc es necekoju līdz tam.
Tas summa ir
mazāk. 4400.
Jā, tāpēc es atvainojos, ka es iejautos un lūdzu vārdu, tad mēs vienkārši ar jūsu akceptu varam uz domas sēdē vienkārši to summu tātad lēmumu projektā precizēt.
Mhm. 4400, un tas ir tik arī biedrībām bija, atskaitot to pavasaru, jo es zinu, ka bija kaut kāds pavasara pārskaitījums, kad es vēl varēju skaņot.
Jā, un tad atbildot, ka Mikstkungam būs apaļāka summa, pat ļoti apaļotu skaisti.
Jā, skaidrs, paldies. Tad uz sēdi vienkārši būs precizētais, mēs lemsim jau par precizēto lēmumu. Tātad jautājums par informatīvai ziņojums priekšējā audita nodaļas ziņojums par veiktajiem un plānotajiem auditiem bija mums deputātu iesniegums, opozīcijas un lūgums ir tātad iekļaut finanšu komitejā šo auditora ziņojumu. Un Andri, ikvilt jums
Jā,
arī.
Labdien, cienījami deputāti. Atbilstoši pieprasījumam sagatavoju tā kā ziņojumu un ilustrāciju atļaušos pieslēgt, koplietot to savu prezentāciju. Tā vai redzams, ja? Cienījami.
Jā, ir redzams. Paldies.
Jā, šeit ir, var sakot, par manu padarīto. Tad, tā. Lai pasāstītu par iesniegtiem dokumentiem, es bišķi raksturošu, mazliet raksturošu iekšējā audita vidi pašvaldībā. Tas, kad pirmais ir pašvaldības iekšējais audita nodaļa tika izveidota 23. Gadā, tas ir jau, nu, teiksim tā, tas nozīmē, vai nekad mūsu iespējās ir veidot visu pa jaunu, bet nav arī tādas iepriekšējās darbības bāzes, kas ierobežos attiecīgi tur izvērtējumu. Otrs ir tas, kad es, nu, praktiski uzsāku darbu ar jūniju un, teiksim tā, tukšā vietā un tur, var sakot, viss, kas ir tiks izveidots vai ir atbildībā, tas ir mana atbildībā, kas tiks veidots un tiek darīts. Pagaidām es esmu viens, ja. Tālāk, gribu informēt, kad 23. Gadā Finanšu ministrijas sagatavoja pašvaldību iekšējā audita rokasgrāmatu, kur centās iekļaut visu metodisko materiālu par, lai atvieglotu un sistematizētu iekšējā audita darbu. Tur ir, tā šī rokasgrāmata nav teiksim tā, kā absolūts, kas ir būtu jāievēro kā kodeks, ja? Bet viņi ir liels atspaids un palīgs, lai šo darbu profesionāli un, teiksim tā, pēc atzītām praksēm veidot, ja? Tālāk ietekmē manu darbību arī tas, vai ne, sākotnēji tas, kad iekšējā audita procesa darbībām ir savu veidu cikliskums. Tas ir, piemēram, kad notiek audits un pēc tam tiek sagatavoti ieteikumi, tad dod laiku šo te audita rezultātu kopsavilkumam pēc gada beigām. Līdz ar to tas, par ko es varu atskaitīties, pagaidām ir 23. Gads pilns gads un atbilstoši daži darbi par 24. Gadu. Tad vēl ir, kad šie te audita darbi ir nu, darbietilbīgi un viņi šo te vēlāk būtiski atvieglo darbu tas, kad ja tiek sagatavota iepriekšējo pārbaužu datu bāze vai kādu pētījumu bāze, piemēram, tur darba nolikumi, darba pienākumi, ka tev jau ir izvērtēts un citreiz nākamā reize pārbaudot, tas atvieglos darbu. Nu, un tas pēdējais, ko es gribēju teikt, vai ne to, kad, teiksim tā, tie auditi nav varbūt tik daudz, ja, jo es savā ziņā esmu arī, nu, teiksim, nodarbināts arī konsultatīviem pakalpojumiem. Vispār rokasgrāmata, tā metodika definē, kad ir pārliecības pakalpojumi un konsultatīvi. Ja. Pārliecības pakalpojumi, tas ir tieši to, ko mēs saprotam iekšējā audita darbu. Tas ir pārbaudas, liederības, atbilstības auditi. Savukārt viss pārējais tiek uzskatīts par konsultatīviem. Vēlāk tiks tā. Nākamais ir, ko es gribēju... Vārds sakot, kad es jau teicu, man nekad būtiski tas, kad ja es būtu atnācis uz gatavu vietu, bet pašlaik man notiek, vārds sakot, tā kā paša pieredzes arī uzkrāšana darbā ropašu pašvaldībā. Un bija tāds deputāta pieprasījums strateģisko plānu, ja tas ir vidēja termiņa 4 gadu, bet lai nu, pie šī te strateģiskā plāna nonāktu, ir jāiegulda darbs tā saucamā iekšējā audita strateģijas izveidošanā, kur ir, tas ir tāds vidēja termiņa dokuments, kas nosaka tieši iekšējā audita stratēģiju minētajam laika posmam, un lai to visu veiktu, tad attiecīgi šeit ir uzskaitīts, vai ne, kad, lai nonāktu pie šīs te ziņu, pie stratēģijas kā tādas, ja, ir jāveic daudz informācijas apkopojums. Gribētu jau tagad teikt, vai ne, kad tu, ir tā teikt nevis dabisks, bet nu, tāds ierobežojums, vai ne, kad, mūsu pašvaldībā vēl nav izveidota skaidra un pārskatāma iekšējā kontrolas sistēma, tas ir ieskaitot riska novērtējumu, jo, kas saka, tā ordinālā definīcija, iekšējā audita definīcija, darbības definīcija ir, kad viņš sniedz atzinumu par iekšējās kontrolas sistēmu, bet ja viņa nav efektīva un atbilstoši, nu, kas saka, izveidota, tad man tas ir apgrūtinājums. Tā ir skaitā arī veikt, caurskatīt riskus, jā, piemēram, jā, kad, ja es skatos pašvaldības budžetu, tad noteikti tur ir finanšu risks, kur, teiksim, tā, pie, tā saucamā, pie kāda stresa līmeņa pašvaldībai kādi projekti netiek pie ienākuma negūšanas, jā, piemēram, kādi prioritātes, kādas tiek atceltas, un vai pašvaldībā ir šādi te plāni, nu, atbilstoši finanšu departamentam, kad ir atbilstoši plāni, kā šādā veidā, šādā situācijā rīkoties. Līdz ar to, un tas ir arī citās darbības jomās tieši tāpat tās var būt, vai ne? Un tas ir, teiksim tā, tā. Nākamais būtu, kad šeit ir kā iekšējā audita ilgtermiņa plāna šie te soļi, kas notiek, ja? Svarīgs ir tieši, vai ne, arī intervijas, ja? Un 23. Gadā es nepaspēju šo te intervijas veikt, jo arī nebija skaidri, riska izvērtējumi. Šādi te pēc tam notiek auditējumos, sistēma izvērtējumi, pēc tam, kādi ir iekšējie audita resursi, tiek novērtēti un ilgtermiņa, un gala rezultātā izpilddirektors apstiprina šo ilgtermiņu plānu. Es uz to virzos, ja, jo rekur man ir jau ir tādas auditējumās stratēģijas plānošanas tās darbības, var sakot, kur ir šeit ir jau ir identificēts pārskats vai ne par institūcijām, kam tiek tad auditējumās sistēmas. Pamatā auditējumās sistēmas mūsu, teiksim tā, praktiskā izstāstot, tas ir šīs te pašvaldībā ir likuma noteiktās funkcijas, vēlāk ir pašvaldības pašu uzņemtās funkcijas un vēlāk ir vēl apakšsistēmas. Atsevišķi varbūt par atsevišķu sistēmu varbūt kāds Eiropas nozīmīgs Eiropas finansējuma projekts vai kapitāla ieguldījumu, teiksim tā, atsevišķi projekti, tie varbūt par sistēmām. Dažs no iekšējiem auditoriem pašvaldība ar pieredzi ir saskaitījis, kad šādi te sistēmas un apakšsistēmas varbūt pāri par 100 vienībām. Līdz ar to tas ir, nu, būtisks, tieši cik tu būtiskumu jautājums, cik tu dziļi iedziļinies. Tālāk tas man jau ir šā gada vai nekad šīs te sistēmas izstrādāts. Līdz gada beigām man ir iekšēja apņēmība izveidot iekšēju audita nodaļas stratēģiju. Un tad atbilstoši, kad jau būs 24. gada, 25. gada audita plāns, 24. gada tā kā kopsavilkums, kad man būs tieši šis te ilgtermiņa plāns, tas ir nākamajiem 4 gadiem. Tālāk, nākamais man ir par 23. gada izpildi, kā jau teicu, es tā kā atnācu uz tukšu vietu, vai ne? Un tad atbilstoši sadarbībā ar izpilddirektoru man radās šie te pārbaudes, ja, kur ir autonomā funkcija sadalījums, tad ir atbalsta funkcijas un kapitāla sabiedrības. Tad, var sakot, neiedziļinoties saturā, tad ir viņas atbilstoši šajā laikā ir pildītas, te ir tā patērēts laiks. Tālāk šeit ir šo te pārbaudžu rezultātā, kad ir, nu, vispār tā darbība ir kā, ka notiek, vai ne, iekšējā audita ieviešanas status pārbaudu, nu, ieteikumi, ja, tas ir reizes ceturksni, tas ir domāts, ja ir, teiksim, atbildīgais iekšējais auditors, ja struktūras vienībā ir vairāk pa vienu, manā gadījumā tas ir iekšējais audits, un es tā esmu nolēmis, un ne, kad reizes gadā tad ieteikumu status tiks pārvērtēts, un kopā ar 24. gada pārbaudēm, tad šie pārbaudes rezultātā atbilstoši ieteikumi tika izteikti saimniekam, īpašuma departamentam. Parasti raksturot šo te, kad šī ieteikuma un pārbaudes rezultātu ziņa, tas ir ziņojums, ir saskaņots ar izpilddirektoru un atbilstoši arī pārbaudāmām vienībām. Un, nu, darba gaitā tad ir, kas saka, nav bijuši iebildumi ieinteresētām personām, līdz šim nav bijuši iebildumi par manu veidu ziņojumu, tas ir, nu, tā kā savu veidu arī kvalitātes tāds rādītājs. Nākamais man ir iekšējā resursu sadalījums, te es pagaidām par cik esmu viens vai ne, tad ir gada laikā ir 251 tā kā darba diena, tāda standartā, un tad es iekšējiem auditiem kādas 120 dienas veltu, vai ne, tad ir audita darba nodrošināšana, lietvedība, rekur ir arī konsultāciju sniegšana, ja. Tad ir tā, te ir kopsavilkumā ar iekšējo auditu ir 201, un tad vēl tad administratīvās un atvaļinājums. Tā skaitā, tas ir tā kā sava veida tāme, darba laika tāme, lai attiecīgi paredzētu 24. gadam. Tad man arī 24. gadam, lai gan nav tas ilgtermiņa, es tomēr esmu centies, vai ne, jau pēc savas pieredzes veltīt tādus, nu, tādus, vai ne, lietas, kā finansēm grāmatvedībai, tas ir budžeta izveidošana un pašvaldības budžeta izlietojuma kontrole un atbilstoša izmaiņu ieviešana šāda te tematiskā pārbaude. Tad man ir komunālo pakalpojumu jau pagājuši gadi iesaistoties visādu tarifu un mūsu kapitāla sabiedrību iepazīšanā un jau ir skaidrs, vai nekad ir virknie jautājumu tādu, nevis atbilstu attiecīgi katras, teiksim, kapitāla sabiedrības līmenī, bet kopā pašvaldībā jau tā ir autonomā funkcija nodrošināt iedzīvotājiem komunālos, tad attiecīgi skatīties normatīvos dokumentus, politikas un to realizāciju un, teiksim, attīstības tos virziens. Šādi izglītības pakalpojumu nodrošināšana, šeit man bija galvenais jautājums, ir cik pašvaldība ir jūtīga pret izmaksām kas, un tiem resursiem, kas tiek prasīti, lai cilvēki pašvaldībā iedzīvotājiem nodrošinātu izglītības pakalpojumus atbilstoši valsts, teiksim, mainīgajām šīm te prasībām un finansējuma kārtībai. Tas bija tāds, vai ne? Nu, un tad man ir kapitāla sabiedrība reorganizācija, vien tu bija tā doma, vai ne? Tas ir jau tuvu nobeigumu ciklam caurskatīt, vai viss šis te reorganizācijas process ir atbilstoši ar normatīviem dokumentiem sekts, un kāds viņa sasniegtais rezultāts ir, un vai ir, teiksim, tā redzējums, kā tālāk attīstīties. Tas ir pa 24. Gadu pārbaudēm. Tad es jau teicu sākotnēji, vai nekad tas ir jāpanāk līdzsvars starp sniegtiem audita pakalpojumiem un konsultāciju pakalpojumiem. Kā deputāti jau nu, paši pieņemtie ir, šī jomā pamatā ir robežu novada pašvaldības kapitāla noteikumi, pārvaldības noteikumi, kur ir atbilstoši šiem te noteikumiem. Man ir noteikts tas, kad es dodus atzinumus par visu kapitāla sabiedrību stratēģijām, tālāk atbilstību, vēlāk par viņu gada pārskatiem un ik ceturši un ik mēneša pārbaudu, ik mēneša atskaitēm. Ik mēneša atskaits, tas ir īsi mutiski, par tendencēm es skatos, ja, vai ceturši, tas ir lielāka apjoma jau, un arī ar izpildu direktoru mutiski un sarakstē ar pārbaudāmo vienību tiek precizē, nu, kapitāla sabiedrību. Nu, un par gada pārskatiem un rezultātiem, tad es sagatavoju lielāku pārskatu. Vislielākais pārskats ir tas, kad es esmu atbilstoši likumam sagatavojis par tas, aizmirst, kurā likumā, bet tas ir kopsavilkums pārskats par pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Tas ir iesniegts izpildu direktoram, un tas līdz 1. Oktobrim ir publicējams un sabiedrībai pieejams. Nu, un tad vēl ir ārējiem pārliecības, man ir bijis, vai ne, ar reģionālās varam, ja, ministriju, tur, kur par aģentūrām šogad ir jau bijis tāds darbs, vai ne, kur es esmu sagatavojis, tad ir sadarbība bijusi ar pašvaldības un uzņēmuma Garkalnes komunāls servisa ārējo auditoru. Un pašlaik, vai ne, manuprāt, tas ir ļoti efektīvi, tas, kad juridiskā nodrošinājuma daļa cenšas man arī pirms dažādu lēmumu apstiprināšanas iesniegt man noteikums, kur es, teiksim, tā ar savu to izpratni sniedz konsultācijas un varbūt iespējams uzlabojums, lai vēlāk būtu labāk un efektīvāk šos te noteikumus izpildīt un vēlāk man arī sekot to izpildes novērtējumam. Tad tas būtu tā. Tad ir, vēl bija iepriekš, jau bija apstiprināts, vai ne, tas, kad iespējams, vai ne, kad iekšējiem auditoram uzticēs liederības pārbaudi centrālās administrācijas struktūrās un izglītības departamentā, un tam man ir tāds šeit ielikts attēls, vai ne, kur es esmu standartā, es tā, nu, pamatā esmu pieņēmis, vai ne, kad ir 20 darba dienas paredzēts kāda audita veikšanai, un šeit ir sadalījums par tiem procesiem, kad ir notiek sistēmas analīze, iepazīšanās ar normatīviem dokumentiem, tad programmas sagatavošana, vēlāk dažādu anketu aptauju, teiksim tā, vai citādu datu iegūšanas veidā tiek iegūti dati, kas tiek analizēti un vēlāk arī sagatavošanas process un tā. Šeit es esmu uzrādījis tos datumus, vai ne? Atbilstoši katrā departamentā ir dažāds kas saka, struktūras skaits vai ne, kur, piemēram, izglītības tur ir sporta laikam, un tieši izglītības, kas ir no dažādi, līdz ar to te vēl pavarās un tās dienas. Un tas noteikti tas nav tā, ka es tieši darbojos nu, visas pilnas dienas, ja, jo man nav arī citi paralēli darbi. Bet tas ir piemēram, kad es sagaidu šīs, un citi arī zinās, un nekad apmēram ap šo datumu es jau sagaidu, vai nekad man arī ar to pārbaudāmo vienību būs korespondence notikusi, un es arī atbildes sagaidīšu. Nu, protams, vai ne vēlāk tiks pierakstīts, bieži vien ir kaut kas kavējis, vai kādu rezultātu, vai dokumentu iesniegšana, un tad tiks pārveidot, nu, mainīts, ja, bet tas ir mans tā kā apņēmība šo veikt, ja uzticējis izpilddirektors. Un tad ir atbilstoši, kādi būtu jautājumi, un paldies par uzmanību. Tā.
Paldies, Sigvilda kungam. Varbūt jūs varat noņemt to
Jā,
prezentāciju.
es centīšos. Tā.
Es sapratu, ka deputātiem arī tika nosūtīti tur tie padziļinātie dokumenti, ko vēlējās.
Jā, un tieši,
Tas.
jā, es, nu, teiksim tā, ja ir lielāka interese, tad tā grūti jau tā vienā tādā, un
Jūs
tad.
esat atvērti sarunai, jā,
Jā,
jautājumā.
jā, jā, jā. Un noteikti tā jau būtu konfidenciāla un detalizēta saruna, vai ne? Nu.
Jā, paldies. Kādi būtu šodien jautājumi? Nav šodien jautājumu. Paldies, Andri, arī par padarīto un veiksmi tālāk un stratēģijas izveidē. Jo vairāk jūs darbojaties, jo mums arī uzlabojas darba kvalitāte un redzējums no dažādiem rakursiem. Un paldies par ieteikumiem. Paldies visiem par finanšu komiteju. Jā, un lai veicas par šiem trim departamentiem, ko mēs šodien arī finanšu komitejā lēmām, un cerams, ka lemsim arī domas sēdē, lai mēs tiešām šo lietderību varam izvērtēt, un varbūt mums kaut kas uz budžetu jau būs iespējams redzēt, kā mēs varam efektīvāk strādāt un kvalitatīvāk. Tātad nākamā finanšu komiteja mums ir 29. augustā. Ceturtdienā, 15. Tur tās skolu apmeklējumi ir salikti tā, ka mēs uz komitejām paspējam. Tieši tā rēķinoties, ka tā ir komiteja nedēļa. Tā kā tiekamies izglītības iestāžu apmeklējumos un komitejās. Tātad domas sēde 21. augustā, 15. ierastā vietā, ierastā laikā. Paldies visiem par šodienas komiteju. Veiksmīgu vakaru un tiekamies.
Jā,
Tā
uzredz.